Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til min podcast, Denise Klarskov.
Tak.
Og Pernille Klarskov, som faktisk sidder og prutter over hjørnet.
Ja, men det gør hun altid. Pernille, hun sidder altid og prutter og bøver sig over hjørnet.
Så hvis der kommer mærkelig lyde eller mærkelig lugte, så bebrejder vi.
Ej, Pernille, nu Pernille. Ikke.
Ej, okay. Ej, okay. Du, lad os lige starte op, inden du begynder på det der, ikke? Så. Denise, velkommen til.
Tak.
Tak, fordi at du vil tage dig tid til at komme ind til mig.
Ja.
Det er jeg meget beæret over. Du er en travl kvinde, kunne jeg næsten forestille mig.
Jeg er i hvert fald, for tiden er jeg
for
ved
tiden,
at sige,
der sker edder.
Pærk med meget. Altså normalt så er jeg jo travl i den forstand, at jeg selv bestemmer, hvornår jeg er travl. Men for tiden, der er jeg sådan travl hele tiden. Mm. Ja, det har været flere måneder i træk nu, sådan det bare har været.
Og alligevel har du prioriteret min podcast.
Ja, men det er jo fordi, du det har faktisk skrevet til mig for noget tid siden, og så har jeg været sådan lidt, ej, jeg har ikke rigtig tid, og puh, der er så mange podcast, ikke altså. Men så hørte jeg jo, at du har lavet noget med passion.
Passion?
Ja, nu kom jeg til at sige noget forkert her.
Hvad er det?
Du har lavet noget med en...
med Kim.
Med en kamerarbejder. Ja, lige præcis.
Ja.
Så det kan godt være, at vi lige skal tage den ud.
Passion?
Jeg ved ikke, om hun hedder Passion i din podcast.
Hun hedder bare Kim.
Ja, hun hedder bare Kim. Nå.
Okay. Det starter meget godt.
Det starter meget godt.
Ja.
Men den hørte jeg jo, fordi hun sendte den til mig. Og så tænkte jeg, det synes jeg faktisk, at du behandlede meget fair. Og så tænkte jeg, så undersøger jeg faktisk lige lidt om, hvem du er. Fordi jeg det havde faktisk ikke gjort før. Det havde været sådan lidt for hurtigt. Så tænkte jeg, ej, det kan jeg ikke overskue. Men så gjorde jeg det faktisk. Så undersøgte jeg, hvem du var. Og så synes jeg, det var egentlig nogle meget fede ting, du havde lavet. Det var egentlig meget sej type.
Nice.
Og så tænkte jeg, hvorfor egentlig ikke? Altså, hvad skulle der være så forfærdeligt ved det? Og det var nogle ret sjove podcast, du laver jo. Altså, sådan, man kan sådan, slappe af til det, samtidig med, at man får en god historie, og man lærer noget nyt om andre mennesker. Hvis man sådan tør sådan, at let your guards down en lille smule. Mm-hmm. Og det synes jeg et eller andet sted, at dine gæster gjorde. Og det tænkte jeg, det må jo være på grund af dig. Det kræver jo en god vært at få noget godt ud af sine gæster. Så tænkte jeg, det gør vi sgu. Og så skrev jeg, ved du hvad, det synes jeg, det gør vi.
Jeg blev i hvert fald meget glad.
Jamen, det er jeg virkelig glad for.
Så fedt, så håber jeg, at jeg kan lave en tryg atmosfære. Og, altså, vi har faktisk aftalt.
Det kører meget godt allerede med
det kører meget godt. Det tæppe. Ja, jeg har sutsko og tæppe på, fordi jeg fryser. og ingen makeup og har en knold og har træningstøj på og sådan noget, som er afslappende.
Det er sådan, jeg plejer at se ud, når jeg ikke skal ud for min dør, så jeg forstår dig godt.
Ja, jamen, det er perfekt. vi har allerede aftalt, at jeg må spørge ind til alt.
Ja.
Du skal selvfølgelig nok få lov at lytte den igennem, inden den bliver offentliggjort, så hvis du har sagt et eller andet, du tænker, aha, det havde jeg ikke lyst til, så kan vi altid bare klippe det ud. Okay. Men jeg må spørge ind til alt.
Ja.
Og det glæder jeg mig. Det er ret nice.
Nu bliver det bedste er, når man får det der spørgsmål fra start. Har du nogle grænser for, hvad man spørger til? Det første, jeg tænker på, når folk stiller spørgsmål, det er, hvad er det, du har planlagt?
Jeg har ingenting planlagt.
Nogle gange, så kan man godt sådan allerede der sådan gå i, ej, det er jeg faktisk ikke sikker på. Altså, det ved jeg faktisk ikke, om du må. Men det er også bare sjovere, også federe for folk, der lytter, hvis ikke at alting er sådan, ej, du må ikke spørge til det, eller sådan, fordi så får vi jo ikke en ærlig samtale, og man bliver jo først klogere, når man kommer på dybt vand på et eller andet plan. Så det er jo også fedt også at lære noget om sig selv, når ikke man begrænser mennesker i, hvordan de må kende i. Det synes jeg på en eller anden måde er federe. Jeg hader for eksempel sådan nogen, når man er med i Godmorgen Danmark eller sådan noget, og de kommer ud, og de siger, nå, nu skal jeg lige gennemgå spørgsmålene med dig. Og så bliver jeg utilpas, fordi så har jeg tænkt over, hvad jeg skal sige.
Så kommer det ikke naturligt. Derinde,
så kommer det totalt unaturligt, og så lyder jeg som sådan en Biva-reklame, ikke? Nå, men du ved, så kommer det.
Præcis,
så er det simpelthen, ja, du ved, så og så tænker
det, jeg gerne vil svare på dette spørgsmål,
det her reklame det skal jeg huske herind, og så skal jeg huske alt, jeg siger. Og så bliver det bare, så er det ikke mig længere, så bliver det min sådan forretningspartner mig. Mm. Sådan, så bliver det mit andet skizofrene jeg, på en eller anden måde. Ja. Og det er bare super ærgerligt, synes jeg.
Ja.
Ja.
Men man må altid ændre mening.
Ja.
Men start lige med at forklare, hvem du er. Hvis man aldrig nogensinde har hørt dit navn, aldrig har stødt på dig i nogen som helst sammenhæng, hvad skal man så vide?
Shit, mand. Shit, det er nok ikke det fedeste at sige. Jeg tænker, jeg er 33 år. Jeg hedder Denise Klarskov, og jeg er pornoproducent og pornomodel. Så jeg har rejst over det meste af verden igennem de sidste 15 år. Og indspillet og produceret pornofilm. Udover det, så er jeg iværksætter. Jeg kalder mig selv pornoiværksætter. Mm-hmm. Og det gør jeg, fordi at alt, hvad jeg iværksætter på en eller anden måde, er en del af erotikbranchen som udgangspunkt. Jeg driver DKWebcam.dk, som er Skandinaviens største webcam-chat-platform. Mm-hmm. Og ved siden af det, så har jeg noget talent management, hvor Pernille, som sidder ved siden af, også er med. Og ved siden af det, så har vi sammen Book & Babe, som er sådan et sted, hvor man kan booke frække piger til sine arrangementer og eventpiger, og ikke sådan sex-wise, ikke prostitueret eller, men stripper og eventpiger, og piger, der tør gå lidt ekstra vejen og tør være lidt nøgne, og der booker vi også event og sådan, statister og skuespillere, og alle mulige sådan, forskellige ting til film og programmer og alt sådan. Så jeg laver alle mulige ting. Altså, jeg elsker at have tusind, du ved. Jeg har ikke sådan en kasket. Jeg har sådan en af de der kasketter med sådan en der flyvedimmer ovenpå. Ja. Præcis, ikke? Det er sådan min måde, og den har altid sådan forskellige farver. Den har altid de der mange farver, du ved. Så du behøver ikke skifte din kasket. Du er bare knold i kasketten, ikke? Det er mig. Jeg har lidt over det hele.
Men har det hele noget med erotik eller sex at gøre?
Ja, sådan som udgangspunkt. Altså, jeg laver jo også en masse konsulentarbejde og foredrag og sådan noget, men det er jo også erotik på en eller anden måde, fordi der taler jeg jo enten om min forretning, eller i min konsulentvirksomhed, der er det jo mest det her med at hjælpe folk i den her branche, eller ja, skabe et netværk for nogen, eller så på en eller anden måde, så har det alt sammen noget med erotik at gøre. Den podcast, jeg for eksempel laver, der hedder Knaldspejlet, den er jo så anmeldelse af pornofilm, så på den måde har den også noget med erotik at gøre. Jeg kan rigtig godt lide, at tingene har sådan en eller anden form for synergieffekt. Så hvis jeg føler, at der mangler noget inden for sådan min genre eller noget, så prøver jeg at se, om jeg kan oprette en gren af det i min virksomhed, uden nødvendigvis at gøre det til noget stort og fabulous til at starte med, eller sådan en kæmpe stor virksomhedsplan. Men så prøver jeg at åbne en lille gren, og så ser jeg, hvad det bærer med sig, og så enten så lykkes det, og så synes folk, det er fedt, eller også så holder det slet ikke, og så lukker jeg det ned noget tid efter. Ja. Altså, for eksempel har jeg også en sexshop jo, men som startede som sådan en lille gavebutik til vores modeller.
Og du tænker, det er kun lige nu, du har travlt?
Nej, men det er jo det, jeg siger. Jeg har jo altid travlt, men det er jo, jeg har jo travlt med ting, som jeg elsker at lave. Og for mig der er det her jo ikke et job, det er jo en livsstil. Det er jo, når jeg står op om morgenen, så først jeg gør glo på min telefon, du ved, så skal jeg lige have min morgenselfie, og så svarer jeg lidt på e-mails, og så ligger der nogle beskeder, og det sidste, jeg gør, inden jeg går i seng, det er også lige at sige godnat til mine følgere og svare et par beskeder og måske lægge en konkurrence op til vores webcam-piger eller sådan så. Sådan, jeg er altid på arbejde. Og det synes jeg egentlig er meget fint. Altså, jeg ville slet ikke vide, hvad jeg skulle lave, hvis ikke at jeg arbejdede. Så ville jeg, tror jeg, bare sidde og glo i min sofa. Så tror jeg bare, at jeg ville sidde og se Netflix hele dagen og drikke kokio eller et eller andet.
Og hvor er du fra? Du har en eller anden accent.
Nej, ja, det har jeg. Men det er sjovt med mig jo faktisk. Jeg er jo sådan lidt, nej, men det er lidt sjovt, fordi jeg er lidt sådan en kameleon-type, og det er både godt og skidt, vil jeg sige, fordi jeg kan tilpasse mig rigtig mange situationer. Men det betyder også, at jeg også tilpasser mig steder, jeg er, eller tidspunkter, jeg er i mit liv, eller sådan, hvis du forstår. Så, og jeg bor i Næstved nu her, så man kan sådan den der
næver.
Dialekten, den rammer dig. Ikke, altså. Det gør den bare. Men når jeg for eksempel er i England, eller snakker med en englænder, så taler jeg enormt britisk, og når jeg er i USA, så taler jeg enormt amerikansk. Og ved du, det er skide skizofren, det ved jeg godt, men det er ikke noget, jeg selv vælger. Sådan, du ved, det gør jeg bare.
Du adapter.
Jeg adapter mig bare. Det er garanteret sådan en barndomssituation med det her med, at man altid skulle finde sig til plads der, hvor man var. Eller når man har rykket meget rundt som menneske også. Det er jo ikke kun en sådan fysiske person, man rykker rundt. Det er jo også ens sind, man ligesom på en eller anden måde rykker rundt. Og når man så er vant til at skal tilpasse sig, så har man det bedst, hvis man ikke stikker alt for meget ud, for jeg stikker jo ud i forvejen. Så det er sådan min måde, sådan ikke at stikke for meget ud på, tror jeg er sådan underbevidst.
Okay.
Altså, det er ikke værre, hvis jeg tager til Aarhus, så sker det også.
Så kommer du også snakke aarhusiansk?
Ja, Og det er virkelig dumt. Altså, det er helt åndssvagt.
Jamen, jeg gør det selv.
Jeg hader det. Det er skønt. Jeg hader det enormt meget.
Ja. Jeg synes, altså, når jeg snakker en, så bliver det sådan en blanding af denglish og amerikansk og britisk.
Så er du ligesom mig, hvis du er helt, sted, hvor folk er virkelig dårlige til engelsk.
Ja, så jeg bliver rigtig dårlig til engelsk.
Jeg bliver så...
So, we
are you finished very, with this plate now?
Very, very simple speaking.
Thank you.
Ja,
for jeg gør det.
Ej, men nogen, der snakker rigtig godt engelsk, så bliver jeg også bare rigtig god til engelsk.
Ja, det men det er jo det, ikke? Altså, ja. Men, ja, men det, ja, det er derfor, long story short igen, ja. Jeg er rigtig god til at give lang historie.
Ja, men det er så fint.
Men det er derfor. Men okay. Det er næste. Det er bunden-røven, der taler.
Det er bunden-røven.
Ja.
Ja, okay. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan en eller anden form for altså, tidslinje. Kronologisk tidslinje, det her.
Det findes der ikke.
Og det findes der ikke. Okay, men... 15 år siden, hvad skete der der? Hvad er sådan din, hvordan er du kommet ind i, pludselig det, have noget med sex at gøre?
Det startede jo fra før 15 år siden, vil jeg sige. Fordi jeg startede jo, jeg lavede engang nogle billeder sammen med en fotograf. Eller det vil sige, jeg havde en Hot People-profil. Kan du huske Hot People?
Nej.
Nå, men lad os starte sådan helt derfra. Hot People, det var sådan et sted, hvor man lagde sine billeder op, og så rated folk dem sådan 1-10. Det var lidt ligesom sådan en... gammeldags slags Facebook. Det var sådan lige før MySpace.
Okay.
Og så kunne man sådan være hot eller not. Så var, kunne man sådan lægge 0 på kold og 10 på varm. Sådan. Og så lagde jeg nogle billeder op der. Så sådan, jeg begyndte sådan at få mange likes på de der billeder og mange venner, og jeg blev sådan ret populær. Så tænkte jeg, det er sgu da meget sjovt det her, du ved. Så tænkte jeg, så må jeg gerne have nogle federe billeder.
Mm. Så fik jeg kan jeg lige få det til at rette på den der mikrofon? Jeg kan i hvert fald høre noget kras.
Sådan der.
Ja.
Så fik jeg taget nogle billeder, eller jeg lavede en aftale med en fotograf, der hed Claus Kolding, tror jeg, sådan se og høre fotograf.
Hvor gammel var du her?
Der var 16.
16?
Ja.
Yes.
Og det måtte man jo gerne være siden i, piger, se og høre på dengang, da man var 16. Det må okay. man ikke i dag.
Men
det
måtte man være 18, eller?
Ja, det måtte man godt dengang. Så jeg skrev til ham, og jeg fik en aftale, og så tog jeg op, og så fik jeg nogle super flotte billeder. Og det var jeg rigtig glad
for. Undertøj, eller nøgen, eller...
Det var lidt af det hele, faktisk. Ja, jeg måtte bare ikke have... Altså, jeg skulle have samlet ben, fordi jeg var 16 jo, hvilket var så helt fair, ikke? Fordi 16 måske også lige på grænsen
det er lidt tid, ja.
Om det overhovedet var i orden eller ej, ikke? Men det gjorde jeg. Og det var nogle super fede billeder, jeg fik taget. Og så skrev han til mig, at se og hør, og Ekstra Bladet gerne ville have lov at printe de her billeder. Og så det var bare super optur, for de fik mig jo penge og alt muligt. Og jeg var jo 16 år, så sådan noget 2.000 kroner, eller hvad fanden. Det var jo mega mange penge, ikke? Så tænkte jeg, det gider jeg godt. Det lyder rigtig sjovt. Og så fik jeg gjort det, og så blev det printet bladene. Og det synes folk var mega sejt. Og så skulle jeg faktisk ud og have mig et job, fordi jeg flyttede hjemmefra. Og så søgte jeg ind på alder. Ja, jeg flyttede tidligt hjemmefra. Faktisk var jeg allerede flyttet hjemmefra der, men jeg skulle have et job, for nu begyndte der at komme regninger på bordet. Og så søgte jeg ud på alder, og så blev jeg faktisk Picoline i deres annonceafdeling, og det var jo dem, der lavede Se og Høre alt det der. Og så søgte jeg ind til sådan noget med solskin konkurrence. Det ved jeg ikke, om du kender, men det har Se og Høre. Det har de kørt i lige siden min mors veninde var ung, fordi min mors veninde har engang været med i solskin også. Så gammelt er det faktisk. Og der søgte jeg så ind i det der med solskin, og så arbejdede jeg på Se og Høre jo, så jeg kunne få en masse gratis blader med og sådan noget jo. Så jeg kunne dele dem ud til alle mulige folk, som så kunne stemme på mig jo ikke. Så jeg endte med at komme med i den der top 3 og komme med til Cuba, og det var skide sjovt, og jeg vandt ikke. Og jeg blev skidesur. Jeg er en herre, med en pisse dårlig taber. Så det, der besluttede jeg mig for, at nu skulle jeg blive meget bedre.
Det er mindst, så man er ærlig omkring.
Nå, prøv, det er jeg bare. Det gider jeg ikke, det pisse. Altså, jeg gider ikke at kæmpe mit liv for noget, og så blive nummer 2. Prøv her. Altså, det er fandme for sucky. Så vil jeg hellere give den hele arm, og så koste, hvad det koster vil. Og så blive nummer 1, altså. Hellere nummer 1 med 1 ben, end nummer 2 med 2 ben, ikke? Okay. Sådan har jeg det lidt. Og så tog jeg der. Og der fik jeg et job ud, og så fik jeg alle de her udrede folk stemme på mig, og kom med på det her, og blev nummer 2, og jeg tabt. Og jeg tænkte, det er noget lort, det gider jeg ikke. Så jeg tænkte, hvad fanden kan man ellers lave sådan noget her? Så jeg var hjemme og søge og alt muligt, og jeg havde godt en faktisk sådan tænkt lidt over før, at det kunne være meget sejt det her med måske at lave pornofilm. Så man ikke rigtig snakket med nogen om det, for jeg var jo lidt ung.
Og som det var sådan en slags fantasi, eller som bare sådan en
nej, som det kunne arbejde, være meget eller, fedt, altså. Ja. Det er, for jeg kan jo godt lide det her med, hvis man frem. Jeg synes jo, det er sjovt, og jeg kan godt lide den... Jeg kan godt lide den positive opmærksomhed, der følger med, må jeg hellere sige, fordi jeg hader al den negative opmærksomhed. Jeg synes, det er skide irriterende, at folk har sådan et behov for at lukke munden op, når de kun har noget lort at sige. At de ikke bare kan finde at lukke øjnene og gå videre. Jeg kan godt lide al den positive opmærksomhed, så tænker jeg, hvad kan man ellers lave? Og så fandt jeg sådan et forum, sådan et eller andet amatørforum for nogle amatørfotografer og nogle ting. Og der så jeg, der var en stripper, eller sådan en stripbureau, der søgte, at hun skulle bruge nogle nye piger og sådan noget. Så tænkte jeg, så det kunne jeg da godt. Og så tog jeg sådan noget undervisning, og det var helt af helvedes til. Det var det værste, hun selv tænkte. Hende der, hvordan kan hun selv være stripper? Altså, det er jo virkelig dårligt, det her, ikke? Og det eneste, hun lærte mig, det var...
Nu skal jeg kraftigt vise,
ja, ja, så,
hvis læreren ikke
så
kan lære
hun var sådan
det.
Der, så tæller du 1, 2, 3, 4, tag din slikkepind. Det. Og jeg var bare sådan, prøv at høre, det her, det bliver aldrig sexet, vel? Hvis jeg skal rende sådan der tælle rundt om stolen, 1, 2, 3. Det tænkte jeg, det kan jeg ikke. Så hun har tegnet sådan en stor tegning til mig, hvordan jeg skulle hjem og øve mig, hvordan jeg skulle dreje rundt om stolen og sådan noget. Prøv, jeg er jo ikke idiot, altså. Jeg kan for helvede godt tage imod en ordre, at gå rundt om stolen og stikke benet værd og tænke, det her, det bliver simpelthen for omsonst og latterligt. Altså, der må være
noget... Så mister man også den der ægthed.
Ja, det er altså, og det var lige præcis det, der var min pointe. Jeg følte, at alle de her ting, jeg prøvede at gå ind i, eller der var det hele bare så malplaceret, eller usexet på en eller anden amatøragtig façon. Jeg tænkte, de gider simpelthen ikke det her, altså. Og det eneste, jeg nåede at få for et job for en, der, det var sådan en eller anden topløs betjening i et eller andet sommerhus til en eller anden herrelogefest. Og ved du, jeg var 16 år, altså, jeg havde bare patter til deres herrelogefest, og de har ikke haft en skid idé om, jeg var 16 år, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tænkte, det er det som
på
det gider jeg ikke, det her, tænkte jeg. Så jeg tog imod det der ene job, og så har jeg ikke gjort det siden-agtigt. Så stoppede jeg lidt med det, og synes, det var skide kedeligt, og så undersøgte jeg, hvad der var af muligheder. Og så var jeg jo blevet sådan 17 år i mellemtiden. Og så så jeg, at inde på det samme forum, der var der også en, som havde lavet porno, og så tænkte jeg, det er Nu tager jeg chancen, tænkte jeg. Nu prøver jeg at skrive til ham sådan. Og så går han, men du er altså ikke helt gammel nok endnu. Og så tænker jeg, men det ved jeg også godt. Så kan jeg så ikke lave en aftale til, når jeg bliver 18? Fordi så var jeg ligesom i stand til det. Så det gjorde vi. Og så lavede jeg min første film der.
Som 18-årig?
Stort set lige der, hvor jeg blev 18.
Og den her film?
Det har faktisk været en af Danmarks bedst sælgende film nogensinde. Og jeg har aldrig fået en krone for at lave den. Er det ikke fantastisk?
Hva? Hvorfor har du ikke fået penge for den?
Fordi han var en rigtig nar amatør, ham der. Han bildte mig ind, at vi sådan skulle lave sådan en film, som jeg skulle have med til USA, for jeg kunne få arbejde hos producenterne, hvilket er det åndssvageste nogensinde. Når jeg
sådan en slags portfolio.
Ja, ja, men når jeg ser tilbage på det i dag, så er det jo det dummeste i hele verden, jeg længe har hørt. Men dengang, der lød det jo meget
den første, han har fået,
altså, det var jo, selvfølgelig skal det. Det kan du godt se, altså. Det giver sgu da meget god mening, og han fortalte mig jo, at det var jo vores film, så han ville jo ikke udgive den eller noget. Altså, det skulle vi jo gøre sammen, så derfor har jeg heller ikke underskrevet noget på den eller noget. Og så
gjorde han det alligevel.
Så da jeg så kommer, da jeg er på min første tur i USA, så sender min mand mig sådan et link. Nå, prøv at se den her film, der er udkommet. Og så er det den her film herhjemmefra, som er sådan Denise 18 år plus venner, og jeg sidder bare derovre og tænker, what the actual fuck, ikke? Altså, og jeg havde ikke engang filmen selv, for jeg havde aldrig fået den af ham, fordi vi endte med at blive uvenner. Så jeg havde aldrig fået den her DVD med til USA selv, så jeg havde ikke fået en skid ud af den, vel? Og så havde han lavet en eller anden sådan en lille optagelse med mig, som jeg havde fået sådan noget 500 kroner for, eller sådan noget pis, i sådan en solarie, hvor jeg havde sådan noget onanisen. Og så havde jeg skrevet under på den der kontrakt, og den kontrakt har han så brugt til den her film her. Så når hver gang jeg siger, at jeg ikke har fået noget, så bruger han den her kontrakt fra den her solarie-film. Amre, den mand, ikke? Han skulle seriøst bindes rundt om halsen i sin egen klukke.
Altså, han det passer virkelig faktisk meget godt til de der fordomme, jeg har om nogle af dem, som hyrer unge piger.
Nå jo, men sådan var pornobranchen dengang. Og det uden, altså helt uden noget. Sådan, jeg har ikke mødt én i pornobranchen dengang i Danmark, der ikke var sådan.
Nej.
Så jeg forstår godt alle de der fordomme. Og det var ligesom der, det slog mig sådan. Prøv her. Det her, ikke? Det er sat mig ikke i orden. Altså, og hvis jeg har det sådan her, så stærk som jeg er, hvis jeg bliver så ked af det, for jeg skulle godt klare, at jeg er en stærk pige. Hvis det går sådan her ud over mig, hvad fanden er der så sket med andre piger?
Ja.
Altså, hvad for nogle situationer sidder alle andre så i? Mm. Og er det det, jeg har lyst til, skal være min fremtid eller andres fremtid?
Mm.
Altså, fanden, kan jeg gøre noget ved det her? Så jeg har lavet alle mulige mediesituationer og interviews og alt muligt om ham her, idioten. Og det hjalp jo på et eller andet plan, fordi folk fik lyst til at høre, jamen, hvad fanden er pornobranchen, og hvorfor er pornobranchen, og hvad fanden skal vi gøre ved det? Altså, og han er jo ikke i pornobranchen i dag.
Sådan. Det han du måske hjælpe med.
Ja, men man kan sige, at i dag så lever han jo, så er jeg lavet patter på alle dem, der er i pornobranchen, og er i stripperbranchen og alle de andre. Så han tjener jo stadig kassen på os, ikke? Ja, det er virkelig sørgeligt, men det er begrænset, hvor meget man må sige om mennesker, så mere kan jeg desværre ikke sige om, hvem det er.
Der bliver lige lavet et lille håndtegn herovre.
Men det må jeg jo gerne, fordi sagen er jo den, at hans navn er blevet printet i medierne de 15 år, hver gang jeg har brokket mig over det, så der er ikke noget at diskutere. Han ved godt, at det er ham, jeg har været sur på, det er startet. Men med det kan han jo så også klappe sig selv på skulderen, fordi prøv at se, hvad han har fået ud af det. Mm. Altså, det han gjorde dengang, ledte jo til noget.
Han kan nærmest sige, at det er ham, der har skabt din
det karriere. Det har han helt sikkert. Hvis han ikke havde været der, så var jeg aldrig blevet så tosset, at jeg havde åbnet min virksomhed.
Ja, og vrede, det plejer at være en meget god
drivkraft. Det var helt sikkert vrede, der gjorde det. Jeg satte mig der i oktober i 2004 og tænkte, prøv her. Fuck det her. Det gør jeg bedre af det her. Ja.
Og nu, du sagde din mand.
Ja.
Betyder det, at du havde, altså du var gift som 18-årig, eller betyder det, at du stadig er sammen med ham i dag og er gift, eller betyder det, at det var din kæreste?
Jeg blev gift mand, som eller? 21-årig.
Okay.
Ja. Så, og jeg har været sammen med den samme kæreste, siden jeg var teenager, siden jeg startede historien.
Til nu?
Ja.
Så I er stadig gift i dag?
Ja, ja.
Og du var kæreste med ham, da du var 16-17?
15. 16.
15.
Ja, lige fyldt 16.
Åh, det er lang tid.
Ja,
okay.
Det er rigtig lang tid.
Og han, da du stod i den her situation med, at du begyndte at tænke, du egentlig godt tænkte at prøve porno.
Mm.
Hvordan var hans reaktion? Var det bare, go girl?
Han eller var han jaloux? Nej, men han er generelt ikke sådan på den måde jaloux. Jeg tror, alle mennesker på et eller andet plan er jaloux, hvis det går ud over deres sådan, følelser eller sådan, deres inderste behov. Men jeg tror, at grunden til, at han ikke er jaloux, er, fordi han godt er klar over, at det for mig ikke har noget med min kærlighed at gøre.
Mm. Så min kærlighed, den gemmer du til ham?
Ja, 100%. Ja. Altså, selvfølgelig elsker jeg mennesker af natur, men mit personlige sådan, intimitetsbehov ligger hos ham.
Mm. Så længe det er sådan, at han føler, at han får din kærlighed, så er han okay med, at...
Ja, det tror jeg helt sikkert.
Fordi så sex, det er ikke kærlighed.
Nej, han var jo med til at åbne min virksomhed, kan man sige. Han har jo hans mor, som vi desværre ikke har mere i dag. Mm. Men hans mor var jo med dengang til at hjælpe mig med mine første regnskaber og lave mine første fakturer og indberette moms og alle de der ting, sad hans mor jo og hjalp mig med dengang.
Det der røvsyge lort, der følger med.
Alt det, jeg ikke kunne finde ud af, fordi hun havde været selvstændig i mange år og været leder og alt muligt. Så hun
var også støttende.
Ja, mega meget. Altså, så der har aldrig rigtig været noget sådan... Han synes bare, det var... han synes, det var fedt et eller andet sted, at der kom sådan et eller andet op i mig af... det gider jeg ikke at have det her. Det tror jeg, han et eller andet sted synes var pisse sejt, i stedet for, at jeg sådan lagde mig ned og begyndte at tude over, at nogen havde trådt på mig. Mm. Så tror jeg bare, han tænkte, prøv at det synes jeg, det gør vi bare. Altså. Så han har altid været støttende og været med mig.
Altså, det er jo vildt nok.
For ja, det er ret vildt.
Altså, det nu generaliserer jeg sikkert, men det der med, at når man er ung, så er det virkelig, virkelig svært at hvile så meget i sig selv, at man siger... Ja, ej, ved du hvad, gå ud og lave porno, jeg støtter dig bare.
Jamen altså, han var 23 dengang, ikke? Han er 40 i dag, så han er en lille bitte smule ældre end mig.
Mm. Om stedet 23 år, altså.
Ja, jamen, jeg er helt enig, altså det kræver noget. Men sige, vi har jo så også vores personlige og private aftaler. Han har også et meget åbent, for eksempel seksuelt forhold, og han har for eksempel også brug for at kunne være sig selv og seksuel. Hvis jeg for eksempel rejser i 3 måneder, så har han også brug for at kunne gå ud i byen og være sammen med en eller anden. Okay. Og det må han for eksempel også gerne, så længe det ikke går ud over hans behov for intimitet med mig.
Okay.
Så det går lidt begge veje i virkeligheden.
Og har det været sådan altid med jer, at det er et åbent forhold?
Nej, det er det ikke på den måde.
Altså, det er ikke sådan rigtigt åbent forhold?
Nej, det synes jeg ikke, jeg vil kalde det, fordi et åbent forhold, der gør man lidt, hvad man har lyst til, uden at man behøver at stå til ansvar for hinanden.
Mm.
Men jeg synes, det er vigtigt, at vi skal kunne stå til ansvar for de ting, vi gør, også når hinanden ikke er der, for at jeg kan respektere, at vi har den ærlighed eller det forhold, vi har. Mm. Altså, der er nødt til at være en eller anden form for 100% fucking tillid eller ærlighed i det, for at jeg kan overskue, at det skal være sådan. Ja. Så på den måde er det ikke åbent, fordi jeg vil blive utilpas, hvis jeg ikke vidste, hvad han lavede, faktisk.
Så det er sådan, at hvis han er ude, mens du er ude at rejse, og han er ude at have sex med andre...
Ja, så siger han, nu går jeg i byen her aften, for eksempel, eller et eller andet, og så vil jeg gerne vide, hvis det er en i en eller anden omgangskreds, eller... Så jeg er forberedt på det, så ikke der kommer et eller andet, at to veninder snakker, og så, du ved, så tror de, det er dårligt for mig, eller at jeg ikke ved det. Eller, så, du ved,
den og så der, de siger til dig,
ja, du ved, eller de går og sladrer om det, eller skaber et eller andet stemning, og den der det der drama behov, det har jeg ikke. Der vil jeg hellere have, at jeg ved, hvor jeg har folk, godt eller skidt. Altså, ja, så vil jeg sgu hellere have svisken på disken. Altså, ja. Det kan jeg meget forholde mig til. Mm. Og så ved jeg også, ligesom, så ved jeg, hvor jeg har ham. Mm. Det synes jeg sgu er vigtigt et eller andet sted. Fordi det kræver meget at leve det liv, vi gør. Mm. Så det er utrolig vigtigt, at jeg ikke føler, at andre mennesker ved noget om os, jeg ikke ved.
Ja.
Det vil jeg have det rigtig svært ved.
Mm. Og har du nogensinde skabt problemer, at I har...
Ja, altså masser. Ja. Altså selvfølgelig. Man bliver uvenner masser af gange over ting. For eksempel, hvis der kommer en situation, som er svær at være ærlig om, eller et eller andet, så kan der hurtigt komme gnidninger. Og det er jo netop derfor, jeg har det, som jeg har det. Mm. At det er langt lettere at bare sige, ja, nu skal du høre. Punkt 1, sådan her var det. Punkt 2, sådan her gjorde vi. Altså, det er bare lettere, fordi så er vi fri for, at der kommer et eller andet, hvor man går og bliver ked af det, eller bliver... Altså, vi talte også om det lige før, vi startede med, at man bliver bange for at formulere, fordi man er bange for at sove, eller man er bange for at træde på nogen. Eller,
nogle gange kan det næsten være omvendt, ikke?
Jo, altså,
hvis han så er bange for at sige tingene til dig, så skader det, der faktisk mere end at få det ved.
Helt vildt meget, fordi så føler jeg, at der er en grund til, at han holder det tilbage, fordi han tænker, at han har sovet mig, så bliver jeg jo tvivl, hvorfor gør du det? Hvad har du gjort da?
Ja.
Ikke? Og det er jo meget værre. Det, Og det er jo, jeg tror, det er et klassisk eksempel, sådan et forholdseksempel, at man er bange for, så vil man hellere sige, nej, det gjorde jeg ikke, eller komme med en forklaring, der måske grænser sig til sandheden, men ikke rigtig er sandhed.
Men man kan jo godt mærke, at det ikke er helt sandhed.
Ja, og det kan man jo, og det er jo det, der gør sig pisse ondt.
Ja.
Altså, og det vil jeg bare ønske, at flere mænd forstod, at man også holder kvinder sårbare ved at gøre dem sårbare. Ja. Altså, hvis man turde forstå, at vi respekterer jer, når I er ærlige og viser tillid selv, så er det lettere for os at acceptere, at I er mænd.
Ja.
Altså, fordi det er det, der er svært for os. Det er det der med, at vi føler hele tiden, at I prøver at passe på, så derfor føler vi, at vi selv skal trække forklaringerne ud.
Ja.
Ja.
Men det, altså, hvis jeg fornemmer noget på en person, hvor det ikke er det, der bliver sagt... Også selvom det ikke har en skid med mig at gøre, eller at det der sandheden er værre og sådan noget. Jeg kan slet ikke have det. Jeg bliver bims, og jeg kommer på en mission, ikke? Jeg er bare sådan, jeg er nødt til at finde ud af, hvad fanden det er, handler om, for jeg kan ikke være i det, før jeg ved det.
Nej.
Altså, som min kæreste sagde på tidspunkt, sådan et eller andet med, at jeg kunne mærke, at han ikke havde det så godt, hvor jeg spurgte, hvad det var, og så sagde han, det er noget med arbejde, og jeg kunne bare mærke, kunne du have noget med arbejde? Jeg kan mærke, det ikke er det. Og så der bare hiv, og sidst så sagde han, det er fordi, jeg er i tvivl om dig og mig. Så var jeg sådan, nå!
Jamen, det kunne jeg godt mærke. Det vidste jeg faktisk godt lidt, ikke?
Nu er det meget rart, fordi nu ved jeg det, nu har vi tvivlen ude i det åbne.
Så vi skulle tale om det. Hvad er det, der er issue'et?
Ja. Altså, ja. Meget bedre. Det er totalt bjørnetjeneste, der prøver at passe på mig, vil
jeg sige. Ja, og det er faktisk det. Og det, og jeg prøver, nogle gange er jeg stadig nødt til at prøve at lære min mand det. Fordi han prøver faktisk at passe på mig, for han er bange for at sove mig. Mm. Og jeg forstår det godt, men det er virkelig vigtigt for mig. Altså, ærlighed er klart.
Ja.
Altså, note one for mig, det er det vigtigste, det er ærlighed. Der kan ikke findes noget, hvis ikke der findes ærlighed. Der kan ikke findes tillid. Der kan ikke findes kærlighed. Der kan ikke findes respekt. For alle de her ting for mig i en højere enhed ender i ærlighed.
Mm.
Så det er bare så pure simpelt.
Ja. Og hvad har det været for nogle situationer, hvor at han måske ikke lige har tur at sige det? Altså er det sådan noget, har I regler om, at man skal bruge kondom?
Nej, men det er, hvis han for eksempel har sagt, at han ikke har gjort det først, du ved. Hvis han for eksempel har sagt, der var ikke rigtig noget, og du ved. Og så er der lige pludselig et eller andet, man hører noget fra nogen. Det er jo den der situation, fordi så hører man det jo andre steder fra. Og så er man lige nødt til at sige, prøv at høre her. Jeg gider ikke at diskutere det, og jeg gider heller ikke at være sur over det. Men jeg magter ikke at høre alt muligt fnider i hjørnerne. Så kan du ikke bare sige, og så, du ved, så kommer der jo den der gnidning eller diskussion. Mm. Og det oplever vi jo stadigvæk, og sådan tror jeg sgu altid, det vil være i et forhold. Men vi bliver bedre, altså vi bliver bedre til det. Og jeg tror, grunden til, at vi stadigvæk er sammen, er fordi, at vi kræver det her af hinanden en gang imellem. Sådan, så tager vi altså nogle ture, så råber vi og skriger hinanden, så smækker vi med dørene, og jeg har også lavet huller i nogle døre, og du ved. Sådan er jeg bare. Så jeg bliver ligesom dig, jeg bliver bims. Mm. For jeg kan mærke, at du lyver, eller jeg kan mærke, at du er usand.
Ja.
Og jeg kan ikke overskue det, for så vil jeg hellere undvære dig.
Ja.
Altså, hvis jeg skal rende
og tænke på... Det fylder alt for meget.
Ja, hvis jeg skal rende og tænke på hele tiden, jamen kan jeg regne med dig, kan jeg stole på dig, så kan jeg jo ikke rejse væk i 2 uger, eller 3 måneder, eller... Jeg bliver bims oven i hovedet, så jeg bliver rigtig gal. Og det hjælper, at vi bliver uvenner over det. Det gør det altså.
Så det renser luften.
Ja, det tror jeg sgu. Altså,
kom tilbage.
Ja, det er sgu vigtigt, tror jeg. Jeg kan godt lide at sige skur for helvede og slå i bordet. Ja. Sådan er det. Sådan er jeg.
Ej, det er vildt nok, I er sammen så mange år. Ja. Okay, så hvis vi lige tager tilbage til, at han fandt ud af, at der ligesom var den her pornofilm om dig.
Ja.
Altså sådan, som ellers ikke skulle have været udgivet.
Ja, så var det jo et kæmpe kaos, kan man sige. Og jeg kom hjem til Danmark, og ja, altså der skete jo alt muligt. Folk ville have interviews, og der havde været nogle aviser og noget besøg mig over i Los Angeles på agenturet og lave interviews med mig der. Og så jeg kom hjem til sådan en masse forsider og ting, og der var i virkeligheden gang i alt muligt. Og de her 3 år af mit liv er så hektiske, at jeg prøver stadigvæk den dag i dag at sætte mig ned og skrive. Altså, jeg prøver stadigvæk at komme på, når jeg kommer sådan i tanke om, hvad der skete i forskellige perioder, og skrive det ned. For det simpelthen ikke har det placeret godt nok. Vi arbejder på også at skrive min historie på et tidspunkt. Mm. Og i den forbindelse arbejder vi jo også med at skrive alle de her ting ned. Og det er stadigvæk et røre for mig. Altså, jeg kan ikke finde rundt i det.
Der skete så meget, fordi du har lukket af for nogle ting?
Nej, jeg har ikke lukket af for nogle ting. Jeg har altså faktisk overhovedet ikke, fordi jeg kan godt huske alle mine oplevelser. Jeg kan bare ikke sådan tidslinjemæssigt... kronologisk rækkefølge, det er der bare slet ikke. Man kan sige, det hjælper mig lidt. Jeg vil ønske, at vi dengang havde haft Google Tidslinje og sådan noget, og Facebook og sådan noget, fordi det hjælper mega meget på ligesom at danne et overblik. Ja. Det er pisse snyd, at alle dem, der startede her sidste 5, 6, 10 år, de har alle det her at hjælpe her. Men det er altså lidt en pærevilling, og jeg rejser jo til USA der 2-3 gange om året i de 3 år der. Og jeg rejser til Japan, og jeg rejser til Frankrig og Tyskland og... Altså, jeg er jo Norge og Sverige, og jeg er over det hele de her år, så det er bare... Jeg bor i en kuffert i 3 år, det er nok også derfor, at mit liv... Altså, for mig føles som om, at jeg ikke har noget styr på det. For jeg kan ikke huske, hvad for nogle måneder jeg var hjemme i Danmark, og hvad for nogle måneder jeg ikke var hjemme i Danmark.
Altså, nej, så skulle vi tjekke det.
Ja. Og ja, så der har jeg sådan lidt... Der laver jeg en helvedes masse film. Jeg tror, jeg laver 200 film eller sådan noget.
På de første 3 år der?
Ja.
Okay.
Måske endda også 250.
Og altså grunden
senere
til det så,
er det jo
så
ikke, mange... Men dengang var det jo film, fordi der udkom de jo på DVD'er.
Nå, på den måde.
Ja.
Så hvad er forskellen?
Ja, når jeg laver en film, når jeg medvirker i en film, så laver jeg jo en scene som regel i den film, fordi så er der 5 pornostjerner med i en film. Så for mig er det jo en bolledag. Det er en film, så to say.
Og dengang?
Det er en scene. I dag laver du ikke rigtig film mere. I dag, når du siger, at du har lavet en film, så er det, fordi du har lavet en featurefilm eller en spillefilm. Med acting og i den forstand. Men dengang, der var det jo bare en DVD-film. Det var 5 pornoscener klasket ned på et bånd eller en skive og så ud, ikke? Men det gjorde jeg der omkring 250.
På 3 år?
Ja, alle steder i verden.
Shit, det er mange.
Ja, det var rigtig mange. Jeg havde også virkelig travlt.
Var det fordi, at efter du havde prøvet det første gang, så tænkte du bare... det her det er for fedt? Eller var det fordi, at der pludselig bare var en hel masse penge i det? Eller var fordi,
altså, min første tur til USA derovre, for det første så havde der jo ikke været noget fra Danmark i pornobranchen i en evighed, altså, det var jo, jeg var jo den næste efter Katja Keen, der rejste til USA, så det har jo været sådan en rigtig lang periode, altså ikke fordi der er så meget mellem mig, undskyld Katja, men det var ikke sådan vist, men det er jo en lang periode, altså... Og faktisk var der ikke rigtig noget fra Skandinavien i virkeligheden. Og jeg var naturlig, og jeg var 18 år, og jeg havde langt lækkert hår, og jeg var lille og petit, og du ved, alting var bare perfekt timet sådan, til at komme ind i pornobranchen i USA på det tidspunkt. Så det væltede bare ind med opgaver. Altså, jeg sagde nej jo til flere opgaver hver evig eneste dag, fordi jeg havde simpelthen ikke overskud. Altså, så havde jeg jo sgu bolle flere gange om dagen. Man skal sådan passe lidt på sin krop, fordi pornobranchen... Altså, nok er det sjovt at arbejde, og sådan, og ja, jeg gider da godt have sex hver dag derhjemme, men jeg har jo ikke sex hver dag med en 25 cm pik i 3,5 time i alle huller, vel? Altså, sådan, man skal også passe sådan lidt på sin krop. Altså, var jo kun 18 år, for fanden. Og jeg har haft en sådan rigtig kæreste, eller måske jeg har haft 2 før, en før ham, men sådan mediumstørrelse penis, ikke? Og så min mand også med en almindelig dejlig penis, ikke? Og så kom man over til den der branche, hvor det bare var sådan nogle... ben de nærmest til ud af bukserne, ikke? Så
legging.
Ja, altså. Nu skal vi ud og købe leggings bagefter. Ej, hvad hedder det? Nå, fuck, det var sjovt, det der. Men det, og der var jeg jo bare nødt til sådan der, og min agent, han pushede mig jo bare. Altså, du ved, han tjener jo penge, når jeg tjener penge.
Ja.
Han får jo
projekter. Han ville gerne have, at du lavede så meget.
Så han ville jo bare gerne have, og jeg kom jo til alle mulige store castings hos kæmpe store firmaer, Vivid og Hustler og Penthouse, og hvor jeg fik alle de her opgaver jo. Det var jo, altså, og så, jeg måtte bare sige nej hele tiden til opgaver, så jeg nåede, jeg havde alle mine dage booket, og så var jeg nødt til, fordi jeg havde ikke nogen arbejdstilladelse dengang. Så jeg fik jo lavet sådan en fake ID i USA. Ja, men det må, sådan er det. Det er sandheden jo. Mm. Altså, det var jo sådan, det fungerede dengang. Mm. Det kan man ikke længere. Men dengang, der tog jeg på sådan noget DMV dengang i Oregon et eller andet sted, og fik, jeg havde fået sådan en kontrakt, jeg havde skrevet under på sådan en lege-release-ting og alt muligt, så jeg kunne få mig et ID. Så det var jo bare med at få masser af opgaver ind, mens jeg havde det her ID, der ligesom var gyldigt. Mm. Så jeg rejste og skyndte mig hjem, så jeg måtte kun være der 3 måneder i gangen. Så måtte jeg rejse hjem jo. Og så skulle jeg lige et eller andet, Norge, Frankrig, et eller andet, en uge, og så tilbage til Danmark, og så lige pakke om, og så til USA igen. Ja. Ja.
Så på, i 3 måneder igen?
Ja. Sådan, det var, ja, så var jeg måske i 2 måneder. Nogle gange droppede jeg det lidt, fordi så har jeg været derovre og arbejdet sådan 30 dage, så tænkte jeg, prøver jeg simpelthen nødt til at tage hjem. Altså, jeg skal lige hjem og bare ligge brak en uge, og bare slappe af og have noget kærlighed. Fordi jeg har jo ikke min mand med, når jeg rejser. Så det her, man har altså et enormt behov for den der tryghed, når man har det her job. Altså, jeg kunne ikke have det her job, hvis jeg ikke havde en kæreste. Nej. Eller en mand, eller en som... Eller min søster, for den sags skyld. Altså, hvis det der med, du får, at du bliver fyldt op, ligesom i din depot af kærlighed. Fordi et er, at du sælger din krop i det her. Du sælger altså også din person. Det er også mit overskud, mit mindset, min personlighed, min attitude. Det er alting, du køber i den her oplevelse. Mm. Og derfor er det også alting, jeg er nødt til at give. Så jeg tømmer mig selv utrolig meget for andres behov. Så på den måde, så har jeg også enormt meget brug for hele tiden at blive fyldt op.
Mm.
Og når ikke jeg bliver det, så kan det godt blive mentalt trættende. Mm. Det tror jeg også, man oplevede, hvis man så den dokumentar, der blev lavet om mig for nogle år siden, hvor jeg havde Nicole Horan, hed hun, en dame med mig, der fulgte mig, som lavede en virkelig idiotisk dokumentar, rigtig tavlig dokumentar om mig, som slet ikke var i orden. Men pointen er, at her kan man mærke, at jeg konstant bliver udsat for sådan et mindset-pres, og det er faktisk også derfor, at jeg bryder sammen over situationerne. Fordi jeg er vant til ikke at have hele tiden det her med at blive tvivlet på, mens jeg er i mit arbejdsmindset, men at jeg har nogle mennesker, som bygger mig op, hvor jeg følte, hun konstant pillede mig ned efter mine jobs, fordi hun havde så mange spørgsmål, der var negative og kritiske, og vinkler, der var kritiske. Så det destruerede min hjerne på en eller anden måde, til at jeg ikke kunne finde mig selv. Og det blev jeg enormt ked af. Så meget det der, jeg blev ked af, det var faktisk det her med, at det blev for meget for min hjerne at sådan overkomme det. Jeg er enormt sensibel menneske, altså jeg er meget sensitiv. Der skal ikke meget til, før jeg bliver ked af det. Men lige skal det heller ikke meget til, før jeg er mega glad. Mm. Altså, så jeg sådan...
På godt og ondt.
Ja, på godt og ondt i virkeligheden. Det er jo både godt og skidt.
Men var det så, fordi hun... egentlig havde en agenda med det, i forhold til at fremstille det som, at du egentlig ikke kan klare det, og du egentlig ikke har det godt i det.
Og det kunne jeg mærke i det, og så fik hun stillet nogle spørgsmål, og jeg kunne mærke, at jeg faktisk havde det dårligt med at være mig i den situation, og det havde jeg ikke oplevet før.
Mm.
Altså, jeg havde ikke oplevet, at jeg blev så irriteret over ikke at blive forstået, at jeg blev ked af det.
Mm.
Og det ramte mig. Altså, hvis man nu havde for eksempel fået det hele med fra det her interview, hvor jeg så har grædet på den der balkon, så jeg bliver sådan helt rørt at tale om det.
Mm.
Hvis man nu havde fået det hele med, for eksempel, så havde man faktisk kunne forstå det, jeg siger nu. Men fordi man får små bidder med, så ligner det, at jeg bliver sur over min egen branche og mig selv. Og
du faktisk ikke har det godt med det,
ja. Ja, og det var slet ikke det, der var udgangspunktet i det her, eller det, vi snakkede om. Vi sad jo og snakkede på den her balkon i 1,5 time, og det her, det er jo 2 minutter langt. Og altså, for eksempel når du sagde, at du ser flere gange, at min neglelak skifter og sådan noget, så meget tid er der imellem.
Mm.
Og på den måde, så bliver jeg rigtig, altså, så kan jeg blive rigtig overvældet. Altså, og det,
det er næsten lidt uhyggeligt, hvordan at nogle folk, hvis de har en bestemt agenda, de kan få det til at ske.
Mm,
og så kan de sige, se selv, hun græder, hun har det dårligt.
Ja, hun ville gerne have haft det. Hun ville gerne over have lavet en dokumentar om den amerikanske pornobranche. Og jeg sagde til hende, det kan jeg ikke love dig. Jeg kan ikke love dig, at du kan komme ind nogen steder eller noget, men jeg skal alligevel ud og rejse med mine venner. Jeg skal til Chicago, Danmark. Vi skal på noget IT-messe.
Mm.
Så jeg kan godt lige smutte forbi LA i 14 dage, for jeg for eksempel kan hjælpe dig ind nogle forskellige steder. Og mens vi ligesom gjorde det, så var hun sådan, så kan vi ligesom følge dig på vejen også. Sådan, så er der noget, vi kan lave noget.
Mm.
Og det siger jeg jo ja til. Og undervejs finder hun ud af, at hun kan ikke få den her dokumentar om den amerikanske pornobranche. Og nu har hun pludselig fået en masse mediestøtte af TV2 og EU og alt muligt til at lave noget om pornobranchen for unge midler, børne- og unge midler. Så nu er hun nødt til at komme hjem med noget. Og det eneste, hun har...
Som gerne skal være en advarsel
puha, til ja, andre. Ikke? Og ja. Det får jeg jo ikke at vide, vel?
Nej.
Undervejs. Så det, hun siger, er, at jeg har fået støtte og alt muligt andet, til vi kan lave noget om den her tur, du har haft herovre. Og så laver hun den her film. Mm. Og jeg bliver pisseked af det. Og hun mener, altså den eneste underskrift, jeg har, det er mig i en sms-besked eller en Facebook-besked, der skriver det fint, for jeg bliver så sur. Det er den underskrift, jeg har på den her dokumentar, om at den må udgives, du ved. På den måde, altså...
Det er anden svigt, du har oplevet i forhold til det her.
Ja, så derfor kan jeg også godt blive noget utilpas med at sige ja til ting. Det er for eksempel også derfor, jeg først siger nej, og så vil jeg gerne høre dig behandle et emne, som jeg synes er, sådan, er følsomt. Mm. Og hvis jeg føler, at du kan gøre det med en eller anden vis respekt for det menneskets natur, der sidder foran dig, så vil jeg gerne deltage. Men altså, for eksempel Sofie Brandvarm, som du også har haft inden, som der kommer noget ud med her, hun ville jo også enormt gerne have haft mig med i hendes det her program, hun er ved at lave for tiden. Ja. Men jeg har simpelthen ikke haft lyst, fordi det er sådan et sårbart emne.
Og der er tv altså
og ved du hvad, jeg ved ikke, hvordan de behandler mig.
Nej.
Og nu er det TV2, så jeg er totalt på stikkerne. Og det har jo ikke nødvendigvis noget med Sofie Brandvarm at gøre, men det er simpelthen min usikkerhed.
Ja.
Fordi jeg bliver nervøs for, hvordan de behandler det.
Ja.
Ja, det kom vi langt rundt.
Men jeg kan bare godt forestille mig, at det måske er en eller anden forestilling om, at hvis du er sexarbejder, så er du ikke sensitiv. Så kan man bare ligesom gøre med dig, ja, hvad man vil.
Det var jeg jo heller ikke.
Altså, du bliver ikke påvirket af det.
Nej, men det tror jeg. Jeg vil ønske, at folk forstod, at det var jeg heller ikke, før de gjorde mig det.
Nej.
Og grunden til, at jeg er blevet det, er fordi de hele tiden prikker til, at jeg skal reflektere.
Mm.
Jeg skal hele tiden vide mere om mig selv, end I overhovedet ved om jer.
Mm.
I forventer af mig, at jeg skal vide og have overvejet og stillet spørgsmål og tænkt ud i fremtiden. Og, altså, jeg skal jo stort set have en krystalkugle for at vide, du ved, ved du, hvordan din fremtid ser ud? Nej, men gør I? Mm. Altså, ved I, om I fortryder jeres valg om 10 år? Ved I, om I kan stå inden for jeres valg over for jeres børn? Og, du ved,
er det tit sådan nogle spørgsmål?
Det er kun sådan nogle spørgsmål, ja. Men altså, de mennesker, der stiller mig dem, de ved ikke engang, om de er glade ved at være journalister. Mm. Altså, hvad står det, jeg mener? De er måske lige blevet skilt i forgårs. How dare you? Altså, hvordan skal du sidde og bebrejde eller bedømme mig, for om jeg tager de rigtige beslutninger for mig, når du kan ikke engang leve dit eget liv, og være sikker på, at det er i orden. Det er det, der gør mig sensitiv.
Mm.
Nu har jeg for eksempel lige været med i et program, nogen, der fulgte en optagelse, jeg kan ikke sige så meget om det, men de var med på en optagelse, og det er det eneste, jeg tænker på, det er, at det irriterer mig, at jeg kommer til at fælde en tåre i det her program, fordi jeg ved, at den overskrift i medierne bliver, den is græder i tv igen. Mm. Og det er det, de bruger, og grunden til, at jeg græder, eller jeg græder ikke, jeg fælder en tåre, fordi jeg bliver rørt.
Mm.
Altså, hvorfor ikke skrive... Denise rørt over et eller andet, du ved, eller...
Pornostjerne har følelser.
Ja, men sådan er det bare
aldrig... Breaking news.
Nå, men det var altid sådan noget, nu tuder Denise igen. Mm. Ikke? Altså, det er altid så negativt, men grunden til at græde er, fordi jeg bliver så glad over, at nogle mennesker... Tænk, jeg skal sidde og græde, fordi jeg bliver tilfreds over, at nogle mennesker rent faktisk har så meget menneskelig natur i sig, at de kan kigge på mig som et almindeligt menneske, og respektere mig som et værdigt, ligeværdigt, almindeligt menneske.
Mm.
At jeg faktisk bliver så rørt over det. Det må jo vise andre mennesker, at det ikke er mig, der har noget galt med, men måden, jeg bliver behandlet på.
Ja, det siger noget om, at så er der virkelig lave forventninger til andre mennesker. Altså, du regner dem for,
jeg regner automatisk med, at folk er nederen, fordi det er det, jeg er vant til.
Ja.
Og det er jo ikke i orden, altså. Og sjovt nok ikke, fordi alle folk er altid sådan, ej gud, du er sgu da egentlig meget fornuftig, eller ej, du er sådan helt... Gud, det er da meget klogt, du ved, ikke? Eller,
kan du sige noget klogt?
Nej, men har du været sammen med din mand i så mange år, Gud, har du et hus, og du er selvstændig, og du ved, alle de her ting kommer sådan bagefter, at, når så du pornostjerne, men hvordan er det? Og hvorfor det? Eller sådan, du ved, ja, det, jeg siger jo heller ikke,
så er du sådan en desperat en, som ikke har nogen penge.
Hvad hvis folk kommer og siger til mig, når jeg er forsikringssælger? Ej, hvorfor det?
Ja.
Sådan, kunne du ikke? Der var ikke noget andet, du kunne have fundet på at lave, eller sådan det.
Ja.
Sådan, ej, Gud, hvor synd for dine børn. Altså, sådan, det siger man sgu da ikke. Men...
Har du børn?
Nej, det har jeg ikke. Men, og folk er
så det er virkelig synd for dine børn?
Hvad så den dag, du skal have børn? Ja, det ved jeg ikke. Hvad med at være telesælger og svindle folk? Altså, det skulle da være. Altså, der er der så mange ting, der er forfærdeligt. Altså, hvad nu, hvis man er fiskemand, og man kommer hjem og lugter af fisk, og hele dit hus stinker af fisk? Skulle det også sådan for ens børn, så? Altså, måske ikke bare sådan være lidt mere åbne og respektere hinanden? Altså, så Ole også kan sige, at skolen min far sælger fisk, det er derfor, jeg lugter, ikke? Altså.
Ja, men jeg tror, det er den samme hele vejen igennem, også med sådan noget tørklæde-debat og sådan noget, at jamen, ja, hvis du tørker på, så bliver du
mishandlet og slået og undertrykt
og alt muligt. Præcis, det er undertrykt. Ja, det er, der er den samme fordom omkring sexarbejder. Hvis du arbejder med sex, så må det jo være, fordi du på en eller anden måde er tvunget ud i det. Du kan ikke selv have valgt det. Du kan ikke selv have det godt med det.
Hvis danskerne tænker lidt over det, ikke? Så tror jeg, at mig og en pige med tørklæde, vi bedre ville kunne forstå hinanden, end en dansker ville kunne forstå nogen af os. Det er sandt skræmmende.
Ja. Altså, det er faktisk det, som den her podcast skal kunne. Yeah. Da jeg begynder at åbne for, at altså man er jo som regel i sin ekokammer af, altså ens veninder plejer at ligne en selv, og altså sådan, alle de mener det samme politisk. Og, altså sådan,
der vil jeg godt sige, der stikker jeg altså bare totalt.
Ja, og det er bare, det kunne jeg godt forestille mig. Altså forestille mig, at du kan mange forskellige mennesker.
Ja, jeg men diskuterer det bare, i hvert fald altså, med alle mennesker.
Så hvis man lytter til den her podcast, så skulle man gerne blive altså stød på nye verdener.
Jamen, det gør man nye også. Det gjorde jeg i hvert fald. Det gjorde jeg i hvert fald meget. Det synes jeg helt ærligt, at jeg gjorde. Fedt. Det var også derfor, det var interessant at medvirke.
Ja. Altså sådan hele min, når jeg tænker pornostjerne, alt hvad jeg tænker i, det er, jeg har rigtig mange problemer med sex. Jeg har rigtig svært ved sådan noget, bare at blive våd. Jeg er så svært ved at blive tændt. Jeg er alt sådan noget, så med det samme tænker jeg bare, wow, hvor gad jeg godt kunne altså have så meget lyst. Altså sådan, jeg går ud fra, at det rent faktisk er noget, hvor man så kan nå at blive tændt undervejs, og man faktisk hygger sig med det, og man synes, det er dejligt. Og jeg ville utrolig gerne kunne opleve det at være sådan, at det er en masse forskellige mænd, ikke? De gør forskellige ting, de har forskellige udstyr, de er forskellige. Og sådan, at bare få
ligesom
så mange
forskellige
fede oplevelser.
Det er forskellige storby i hverken.
Præcis. At det, altså sådan, kan du ikke fortælle lidt om,
men lad mig lige starte med, som fortæller noget, du måske så også kan blive lidt glad over, at græsset er jo altid grønnere på den anden side, det skal du jo huske. Mm. Jeg vil ønske nogle gange, at jeg kunne sidde i en situation, hvor jeg bliver lederlig, og lade være med at sjaske ud over det hele.
Okay.
Og kontrollere min lederlighed måske mere. Altså, at jeg ikke altid blev så voldsomt lederlig af ting. Det vil jeg faktisk synes var rigtig rart en gang imellem. Fordi jeg synes, det kan være enormt hæmmende at sidde i en eller anden lederlig situation, hvor jeg måske ikke skal være pisse våd, og det bare løber ud af mig. Eller, du ved, og nogle gange så bliver jeg så våd, at jeg ikke kan blive pinlig over, hvis nogen skal slikke mig. Fordi jeg synes, jeg bliver sådan, det bliver for ulækkert, eller det bliver for vulgært på en eller anden måde. Og sådan nogle problemer har jeg jo. Det synes jeg måske...
Er det virkelig to
det er totalt modsætninger, men det er jo lidt det samme problem, fordi det er en usikkerhed på en eller anden måde, der gør, at man også bliver lidt ked af, at man ikke kan få lov at opleve den anden situation. Mm. For der vil altid være en anden situation, og der vil altid være et græs et andet sted, der har fået mere gødning eller noget andet gødning på en eller anden måde. Så det synes jeg lige, du skulle have med, at for mig kan det også være irriterende altid at blive fucking lødelig. Altså. Men jeg forstår
100%. Altså, lidt, bare lige...
Ja, det tror jeg ikke lige. Så hvis du kunne låne min saft, er det du siger.
hvis du lige efterlader et par liter her, så er det fint.
Men det er faktisk, det er det fedeste ved at være pornomodel, det er, for det første, så bestemmer jeg jo selv 100%, hvem jeg har lyst til at bolle med.
Det tror jeg også er en forestilling, nogen har om, det gør man ikke.
Altså selvfølgelig, så kan man komme ud på en opgave, hvor at ham, du skulle have været på job med, har aflyst, så de spørger, er det okay med en anden, som du måske så ikke kender, eller et eller andet. Mm. Men så kan du selvfølgelig spørge ind til dem og undersøge dem og se billeder, og du spørger dine veninder og dine agenter, der er masser af informationer hen på dem.
Før du siger ja.
Okay. Men som udgangspunkt, så man vil sige, i gamle dage, der havde man mere sådan en yes og no-liste. Det vil sige, dem vil du gerne arbejde med, dem vil du ikke arbejde med. I dag, der har du mere en no-liste bare. Fordi at det er lidt svært placeringsmæssigt, fordi verden er meget stor, og folk arbejder alle mulige forskellige steder, så det kan være meget svært, hvis du kun har 3 mennesker, du vil arbejde med. Og den ene sidder i Bulgarien, og den anden sidder i England. Og, så det er bedre med en no-liste. Det vil sige, at her står der alle de mennesker, du ikke ønsker at samarbejde med i film. Og så kan du sådan set i virkeligheden blive tilbudt alle andre.
Okay.
Og så har du selvfølgelig dine favoritter, som din agent kender. Det vil sige, når nogen ringer og siger, jeg vil gerne booke Denise, for eksempel, så vil min agent, hvis producenten siger, who's the favorite, eller har hun nogen, hun elsker at arbejde med, så har han ligesom inde i sin, men hun er rigtig god sammen med de her 5. skuespillere. Mindre heldigt sammen med dem her, du ved. Og okay. Dem her skal du slet ikke booke hende med, fordi så får du nej. Og så kan det også være, at den her liste herover er lidt dyrere. Det kan for eksempel være, hvis han har en kæmpe slante eller et eller andet, så kan jeg godt finde på at lægge ekstra gebyr på, fordi ved du hvad, det kræver sgu mere, ikke?
Det tager jeg på.
Ja, og hvis du for eksempel, så er der jo forskellige, også sådan, der er nogle fyre, jeg ikke vil lave anal med, for eksempel, og andre fyre, jeg rigtig gerne laver anal med, fordi det er ikke alles, altså, det,
og hvad det, hvad,
ikke alle nøgle passer i alle huller, vel?
Så det er noget med pikken, eller er det noget med,
ja,
hvad de gør?
Ja, også attituden og måden, de har sex på. Og det er sgu ikke altid kun pikstørrelsen. For mig, der kan det i virkeligheden være skidelig meget, om man har en lille finger eller en overarm. Mm. Det er måden, han bruger sin pik på, og hvordan han passer på min krop jo i virkeligheden. Fordi min krop er jo et arbejdsværktøj, udover at det også er vigtigt for mig, at jeg har den, når jeg ikke er på arbejde. Mm. Så er det jo vigtigt, at han ligesom kan forstå min grænser og mit kropssprog på en eller anden måde. Så der er nogle mennesker, jeg slet ikke vil have i nærheden af mit anus. Altså, fordi de er simpelthen for voldsomme. Okay. Og det er ikke rart. Eller deres pik krummer på en specifik måde, som gør, at det er sværere for mig at nyde det. Og jeg lever jo af at sælge nydelse. Så det er vigtigt for mig, at folk kan se, at jeg nyder det. Hvis det jeg går fra en arbejdsdag og ikke har nydt det, så tror jeg, at jeg bliver tom indeni. Mm. Og så tror jeg ikke, jeg kan kigge mig selv i spejlet. Og det tror jeg er den sidste følelse, du må stå med, når du er klædt af til skindet. Mm. Det er, at du ikke kan kigge dig selv i spejlet. Fordi altså, hvis dit eget nøgne jeg ikke er godt nok til dig selv, hvem fanden er det så godt nok til? Så det er sådan min,
det er
min
regel. Så bliver det rigtig farligt.
Det er min regel, ligesom, at hvis jeg bliver i tvivl, om jeg vil kunne kigge mig selv i øjnene, så nej. Mm. Altså, du må aldrig gøre noget, du ikke kan se dig selv i øjnene over bagefter. Aldrig. Mm. Aldrig nogensinde. Og hvis du bare er det mindste i tvivl, så skal du lade være at gøre det. Ja. Fordi du får muligheden, byder sig altid igen. Verden er fyldt med muligheder. Så sig nej til én ting, er det ikke fordi, at muligheden lukker sig for evigt. Altså, det kan være, at du er mere klar til det på et andet tidspunkt. Mm. Og så er det jo federe at gøre det der, så bliver det en god oplevelse, og for dårlig oplevelse.
Ja, det er klart. Men har du oplevet nogle ting, som... Altså,
nej, jeg har ikke oplevet nogen, bagefter, hvor jeg kunne se mig i spejlet, men jeg har oplevet ting, hvor at jeg har tænkt... Altså, når, ikke sådan i pornobranchen, faktisk mest for eksempel den der dokumentar, vi snakkede om. Det var en af de ting,
hvor... Det er sådan ting, der er grænseoverskridende.
Ja, det er det faktisk. Det er, fordi der følte jeg mig virkelig klædt af, fordi at der blev taget ting ud af en kontekst. Mm. Altså, så jeg følte, at jeg ikke kunne forsvare mig selv, fordi det var ikke ting, jeg havde sagt.
Og du har heller ikke kontrol over, hvad det er, der så kommer ud
Nej,
til folk.
Nej, og når du ikke kan samle en sætning, du selv har sagt, så er det også svært at forsvare den. Mm. Fordi du kan jo ikke gå ud og forsvare noget, du ikke har sagt. Mm. Eller, altså, hvordan skal jeg få folk... I forvejen tror de jo ikke på mig, hvis jeg siger noget. Mm. Så hvis der så er nogen, der har fået mig til at sige noget og klippet det sammen...
Så tror de slet ikke på...
Så tror de på, hvad de synes. Mm. Men de tror ikke på, hvis jeg kommer og siger, de har klippet det forkert sammen. Altså, du ved. Så den...
Men det er virkelig en ret tankevækkende, ikke?
Ja.
Altså, at vi tænker, okay, der er pornobranchen, så hører man en masse historier om... Altså kvinder, der kommer der ind og bare altså, udelukkende kommer der ind, fordi man har penge. Lad mænd gøre ting ved deres krop, som de havde sig selv for. Og, altså sådan, så hører man en hel masse forfærdelige ting om pornobranchen. Og så kommer nogen og vil lave en dokumentarfilm om det her.
Og fortælle det
rigtigt. For ligesom at vise, hvor slemt det
er.
Og så er det i virkeligheden slet ikke, at det, dit job, det har du faktisk fint med. Men det er jo selve dokumentaren, der bare altså, virkelig... ramte dig.
Det tog mig 4-5 år at komme. Altså,
jamen, det er jo i virkeligheden ret
har det taget vanvittigt. Mig. Jeg er stadigvæk ikke kommet over. Jeg bliver stadig ked af det, når jeg snakker om det. Så mentalt er det klart den værste oplevelse, jeg har været udsat for i hele mit liv. Altså, det hånder mig stadigvæk nogle gange vågner om natten, når jeg er ked af det. Ja. Sådan bliver jeg sådan helt ked af at snakke om det.
Ja. Fuck. Ej, det er bare ikke okay.
Nej, det er ikke okay. Og det er jo, der gør mig allermest ked af det, at folk stadigvæk spørger, sådan, men er der noget, du nogensinde er sådan blevet ked af? Og selvom jeg sådan er svaret på det, nu er du faktisk den første, der er kommet med sådan en fair reaktion, synes jeg, hvor folk er sådan, jamen, det kan da umuligt være det værste, du har oplevet. Sådan, skal jeg bare have oplevet et eller andet, der er totalt grufuldt? Eller,
det igen, så er du ikke okay, på, som du egentlig er.
Nej, tror du ikke på, at jeg har været i stand til at sætte grænser over mig selv, fordi en eller anden idiot lavede en film? Fordi det var faktisk hende, der ikke var i stand til at sætte grænser for sig selv, for at sige, hvornår er det okay, at jeg tager imod noget støtte og udleverer et andet menneske, selvom jeg faktisk ikke har retten til det, og selvom den historie, jeg fortæller, er grufuld og løgn. Mm. Altså, sådan, du ved, det irriterer mig så grænseløst, at folk altid Altså, jeg lavede en podcast i Knaldspejlet forleden dag, hvor jeg havde Bubber på besøg, som udkommer snart også, hvor det var sådan lige meget, hvad jeg sagde, simpelthen, hun kan jo umuligt være glad.
Og sagde Bubber det?
Ja, og det er så irriterende. Altså, jeg blev virkelig sur, og jeg blev faktisk lidt arg på ham, fordi...
Altså hun om dig? Eller
nej,
hun om en,
den pige, der var i filmen. Men han taler jo også om mig, det han taler om det her.
Ja.
Fordi det han siger er, jeg tror ikke på, at I er lykkelige. Jeg tror ikke på, altså jeg tror på, at du snyder dig selv af det, han siger. Jeg tror på, at du ikke er i stand til at være ærlig over for dig selv. Og jeg synes, det er simpelthen det tavleste i verden. Altså det
fratager dig din autonomi.
Han er sgu da ligesom medieluder, ligesom jeg er. Altså jeg lider lidt. Forstår du, hvad jeg er? Det er jo det samme job, vi har. Altså, vi lever begge to af og skal levere et produkt til andre mennesker, baseret på vores person. Så hvorfor er han bedre til at træffe en beslutning om, hvad der er godt for ham, end jeg er? Altså, det skulle da lige så åndssvagt at stå og ligne en idiot i fjernsynet for børn, som det er at lave sex på film. Altså, undskyld, men sådan har jeg det. Det er jo ikke, fordi jeg hader Bubber, for jeg elsker Bubber. Synes det, han laver, er pisse godt. Synes han, børneprogram er skide sjove. Men... hvis jeg skal stille det op, ligesom han stiller det op, så vil det komme ud, sådan som det, jeg lige sagde. Men sådan snakker jeg ikke om mennesker. Eller du ved, sådan er jeg ikke over for andre mennesker. Så jeg vil aldrig starte i et eller andet interview med at sige til ham, så hvad, du kunne ikke andet end at blive børnevært, eller der var ikke mere intelligens, eller du ved. Sådan er jeg jo ikke over for andre mennesker. Men det er sådan, jeg føler, de er over for mig. Men tænk, hvis jeg behandlede alle mennesker sådan.
Jeg er godt nok lidt i chok over det der. Altså sådan at, der er en faktuel ting i det her, det er, at du har gjort det i 15 år.
Ja.
Hvis det her var noget, du havde det af helvedestid,
altså.
Ja. Hvis det her var noget, du ikke kunne lide, noget, hvor du ikke følte, at du kunne se dig selv i øjnene, noget, hvor du havde det,
så
ville du nok have stoppet for længst. Så det kan godt være, at du prøvede den første pornofilm og tænkte, wow, okay, det var min grænse, det skal
jeg
aldrig gøre igen.
Ja, så havde jeg stoppet dengang med den dokumentar. Hvis den dokumentar var sand, så havde jeg jo ikke siddet her nu.
Nej,
altså, så havde jeg jo gravet mig ned et eller andet sted, hvor flyttet til et sommerhus i Spanien.
Hvor er det vanligt, at folk, hvis de har fordomme, at det simpelthen bare det er nødt til at være sådan.
Jamen, det er cementeret.
Jeg kan ikke tage noget nyt ind.
Nej.
Du kan sidde og sige til mig, jeg har det faktisk pissefedt med det her. Og jeg er bare sådan, nej, det ved du ikke.
Nej.
Jeg ved bedre om dit liv end dig. Altså, du kan ikke, du lyver over for dig selv. Du lyver for mig.
Det er jo det, der
bare
sådan, på mig.
Fuck, hvor er det bare...
er det ikke usel, det eller andet sted?
Jamen, det er sådan bedre videnhed.
Og det er
andres
der stadigvæk. Vegne. Og ved du hvad, hvis jeg begynder at tale sådan om andre mennesker, så skal du se mig blive latterliggjort i medierne. Hvis jeg begynder at tage de her ting op, så skal du se folk mene om, altså, om det er okay, at jeg har den holdning til folk. Jeg må ikke have en mening om mennesker. Åh Gud. Altså, det har jeg prøvet før. Det er jeg stoppet med. Så er jeg straks... kritisk og forfærdelig og banal, og jeg ved ikke hvad. Jo. Men jeg frygter stadigvæk. Bare vent. Altså, skal vi vente og se, når det her program kommer til foråret, det der produktionshold, der var med til at følge mig, og de første artikler bliver skrevet, skal vi vide med, at der står noget om Denise Grader?
Ja.
Lad os prøve at se om et halvt års tid. Det er jeg helt overbevist om, at der gør.
Okay, men så oven på alt det her, så vil jeg bare meget hellere have nogle af de gode historier. Hvad er de mest fantastiske oplevelser, du har haft? Jeg har faktisk spurgt Sofie Brandvarm det samme. Nu vil jeg rigtig gerne høre dine. Hvad for nogle scener, eller film, eller mennesker, eller oplevelser har bare været det allermest fantastiske
altså,
i de her 15 år?
Mødet med at være selvstændig har klart været den største udfordring for mig, men også enormt lærerig. Det har klart været den fedeste. Altså i det hele store, så er det det. Dernæst så tror jeg, at jeg har for eksempel været til en stor fest engang på Playboy Mansion, som var en kæmpe stor oplevelse
for
mig.
Er det nede hos ham, der
ja, det var hos død. Hugh Hefner
Hugh
på Playboy Mansion. Og det var før han døde.
Han
var der, det er nogle år siden.
Wow.
Det var en ret stor oplevelse. Der var jeg eventpige på Playboy Mansion for Spice Studios, som er Playboy TV.
Der er også Playboy TV?
Ja,
til
en kæmpe stor fest. Det synes jeg, det var en ret fed oplevelse, og der mødte jeg nogle ret fede mennesker. Så har jeg jo lavet... selvfølgelig alle awardshows, når man er til, er jo også nogle fede oplevelser. Der møder man også en masse og ser en masse ting. Men jeg har været med i en del dokumentarfilm, som man lavede til engelsk tv også. Hvor de fulgte os på nogle store featurefilm, der blev produceret for Vivid, som er et af de største firmaer, der har været nogensinde i pornobranchen. Hvor jeg havde en hovedrolle i en ret stor film. Det var en det var en af de fedeste oplevelser, jeg nogensinde har haft. Den hed Five Blondes, den film, og jeg er en europæisk pige fra Holland, der hedder Diatra, der rejser over og er fotograf. Og ja, det, jeg har kommet til at have sex med min veninde. Altså, jeg er sådan en, der bare har sex med alle, for jeg er europæer, ikke? Det er jo sådan, at amerikanere ser på europæer. Nå, men det er det. Så den her film, der spiller jeg sådan en, der skal over sådan... Jeg kommer med mit handicap og sådan skal filme folks personlige historier. Jeg er sådan lidt dokumentarist i virkeligheden i den her film.
Og men kommer til at have sex med dem i stedet, eller hvad?
Jeg har sex med alle sammen. Okay. Altså stort set alle sammen. Jeg er hovedrollen. Altså udover, der er en anden pige, som lige er blevet signet på en Vivid-kontrakt. Og dem, der er signet på Vivid-kontrakter, det er altid dem, der sådan er covergirlsene i filmene. Og så har de altid en, de hiver udefra, som sådan har sådan det acting lead role, som sådan skal lead op til hende her.
Okay.
Sådan at gøre hendes historie interessant i virkeligheden. Og præsentere hende på en eller anden måde. Så filmen handler om, at jeg faktisk kommer over for at lave noget dokumentarisk omkring hende, pigen her. Og det var, en syret oplevelse. Vi var på set i 12 dage eller sådan noget. Det var en stor oplevelse. Og det var også noget af det, jeg blev betalt allerbedst for nogensinde.
Mm.
Det var en fed oplevelse. Og det var samme tur, den tur, der var jeg lige kommet tilbage fra Japan.
Mm.
Som også var en af de fedeste oplevelser, jeg har haft i pornobranchen. Jeg var 14 dage i Japan og optage for alle sådan, de store sådan, mainstream pornoselskaber i Japan. Og deres rapport og sådan, store sexmagasiner.
Mm.
Og det var virkelig fedt. Altså, vi blev sådan udsmykket i store, sådan flere 100.000 kroner dyre kimonoer, og det var nogle sindssyge setups, og ja, det var fire make-up-artister, og du ved, alting, der bare hele tiden blev rettet og fungeret, og det var kraftigt en særpræget oplevelse. Der var jeg over nogle af 20, så det var en helt vild oplevelse. Men det var sådan faktisk, alle de her oplevelser er altså faktisk sket inden for sådan et år eller sådan noget.
Okay.
Det var, tror jeg, har været en... Ja, hvad fanden har jeg været? Hvornår var jeg i Japan? Det var jeg i 6-7. Så jeg har været... Hvad har jeg været for? Hvad? 21, ja, det er rigtigt. 21-22. Ja, så det har klart været nogle af de, sådan, de vildeste oplevelser. Og jeg tror generelt, så har det meget med rejserne at gøre.
Mm.
Jeg bliver... Jeg synes, noget af det vigtigste i livet i virkeligheden, det er at være så fri, at du ikke kan bunde i virkeligheden, og komme ud, hvor at, intet giver mening, og du ikke ved, hvad noget er, og du ikke kender noget, fordi det er der, du lærer dig selv bedst at kende. Så mine største oplevelser for mig har været de gange, hvor at jeg er rejst til noget totalt ukendt, og ikke haft en idé om, hvad fanden jeg skulle, eller du ved, første gang jeg rejste til USA, der kunne jeg dårligt sige mit navn, altså... Hello, my name is Christina. I'm from Copenhagen, and I'm 18 years old. Ikke? Det var sådan, jeg snakkede engelsk, da jeg rejste over. Og den måde, jeg lærte at tale engelsk på, det var jo ved at snakke med folk og sidde og se fjernsyn. Ja, så sad jeg over herhjemme og se fjernsyn og læste teksterne, og så sad jeg og samlede ordene, du ved. Det var sådan, jeg lærte at tale engelsk på, fordi jeg har ikke fulgt en skid med i skolen, for det interesserede mig bare overhovedet ikke. Nej. Altså, slet ikke. Så de der oplevelser, hvor jeg står i en eller anden lufthavn, et eller andet sindssygt sted i verden, altså står i Newark som 18-årig første gang, og tænker, hvor helvede skal jeg hen, mand? Mm. Altså, go get your bag, og så, nå okay, hvad står der på det der skilt? Shit, jeg forstår ikke noget. Mm. Altså, de oplevelser er faktisk det fedeste ved det. Og det er sgu ikke så meget filmene og alt det, fordi det er jo bare et arbejde.
Mm.
Der er faktisk en film, jeg husker rigtig godt, det var fra Penthouse. Og det er min orgasmerekord stadigvæk. Den dag, der fik jeg 16 orgasmer for en dag.
Altså ægte.
Mm. Nej, der er en, der har skrevet forkert.
Søsteren sidder og siger.
Der er en, der har skrevet forkert, fordi det er 16. Så personen har skrevet forkert. Og det var sammen med Woody. Voodoo hedder han på Penthouse. Hvem har skrevet den der artikel? Nå, altså, men det var
16 ægte orgasmer.
Ja, altså jeg ved godt, hvorfor der står 20. Det er fordi, at 17. jeg havde... Nej, 17 står der 17. Nå, det er fordi, vi har også lavet soloscene. Det er nok ham der, Bastian, der lavede det. Det er også ligegyldigt. Men ja, 16 ægte orgasmer.
I en scene?
Ja. Ja, og det er den vildeste, der jeg nogensinde har haft. Og prøv at høre, jeg har set ham her. Jeg har også været... Der har jeg måske været 22, måske. Måske 23. Men ham her, ikke? Og jeg har bare kigget på ham siden jeg startede i branchen. Og han har altid været på de der store dyre sets, og jeg var jo bare sådan en, i virkeligheden, en lille amatør, ikke? En lille glad amatør. Så, og jeg har jo hver gang, og han var lydmand også, og så var han kærester med en rigtig stor pornostjerne, og han arbejdede for Penthouse, det var jo det her store firma, som lejede sådan nogle store mansions, og alting var bare så prinsesse flot, ikke? Og så hver gang jeg så ham, så var jeg sådan, jeg blev bare sådan, altså, jeg var ikke forelsket, men betaget. Sådan fascineret, yeah. Og betaget, sådan, ham må jeg bare bolle med en dag. Og da jeg så fik muligheden, så da jeg så det der call sheet den der morgen, da jeg vågnede i min agents hus, der hænger altid sådan et, min tidligere agent, ja. Der hænger altid om morgenen, så har de prinsen langt siddet ud med alle pigernes jobs, så hænger de bare på rar række, så står der 8:30, da, 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 downtown, meet up with makeup, det her hår, bla, bla, så skal du arbejde med dem her, gør det her, det her, det her. Dit arbejde står her på sådan en lille side, ikke? Så har du dine ting. Og så jeg bare, der stod ham derovre, og så tænkte jeg bare, oh my god! Så jeg var sådan her, helt fra morgenstunden har jeg bare sådan gjort mig klar ved. Jeg skal nok vise, hvem det er. Men han har sådan en mohawk. Og hvor her han ikke engang lækker i dag, vil jeg bare tænke, hvad fanden tænker du på, søde pigebarn, ikke? Men han var så speciel. Sådan, jeg kom jo fra sådan, altså, jeg har ikke prøvet alle mulige spændende folk.
Så han var speciel, og han var også op på den der.
Han var høj, og han var fancy, og han var kendt, og han var mega lækker, og hans pik var virkelig flot, og han havde sådan en flot kæreste, så jeg tænkte, okay, det er også lidt scoop og flot knalde. Ham, han har sådan en lækker kæreste. Jamen, du kan godt se, hvad jeg mener, ikke? Så da det endelig var, og så fortalte jeg ham det jo, og så var han bare så sød, så mens vi sådan skulle lave billederne, det er jo fordi, når man laver Penthouse-film, det er jo en af grundene til, at jeg kom så mange gange, så boller man jo faktisk 3 gange, men kommer 1 gang. Man boller til billederne, og det gør man, fordi de tager billederne, mens man boller. Så stopper man, så har man en pause, så fikser de make-up'en, så boller man igen softcore, så filmer de det helt, uden man kan se penetrationen. Mm-hmm. Og så stopper vi igen, så laver vi klar, og så laver vi hardcore, og så kommer han. Så det har jo nok været 4, sådan 3 orgasmer, 4 orgasmer, du ved, på den måde delt op, og det har jo været over en 4-6 timer. Men samler du det hele, så er det jo 16 orgasmer på en optagelse.
What?
Og det er, altså,
var det fordi, at du var så over ham?
Jeg fortalte ham, hvordan jeg havde det med ham, og hvor meget jeg havde glædet mig. Sådan noget. Jeg var totalt åndssvæv, ikke? Mega lille pige style. Så da han så ligger sådan der ovenpå mig, på den her sofa her, det er sådan helt orange, og den der sofa er helt flot. Jeg kan huske hele det der setup. Så han ligger sådan der henover, så kigger han på mig. I know you really want me. I'll make sure to make it last your while.
Okay.
Og så kigger han bare på mig, og så var jeg bare sådan der.
Så kom du første gang.
Ja, jeg smeltede bare indeni.
Når han bare siger hej.
Jamen, jeg kan stadigvæk huske, jeg får stadigvæk gåsehud ved den der, og det, jeg tror, det var sådan, måske anden eller tredje gang, sådan i mit uden for kærligheds sexliv, at jeg oplevede den der gåsehud. Har du prøvet at opleve det? Når du sådan ikke kan være i dig selv og begejstring over det. Det var sådan, det normalt bliver jeg liderlig, ikke? Men her der blev jeg, altså det der hysterie, de siger, at kvinder fejler nogle gange, ikke? Det kunne jeg mærke lige der. Altså jeg kunne have gjort hvad som helst i det moment. Hvis der havde kommet en eller anden dame og taget ham fra mig, så er det meget muligt, at jeg havde sparket hende i hovedet eller andet. Altså sådan, du ved, på den der måde hysterie over det. Det er mit det her. Og jeg kan stadigvæk mærke følelsen i dag. Altså, så det har nok klart været på min top 3 over det bedste, jeg nogensinde har oplevet, faktisk. Altså følelsen af sådan totalt at være ude af stand til at styre din seksualitet. Sådan, det synes jeg, at der jeg synes, det er rigtig fedt. Når jeg ikke sådan, når jeg bare raller af orgasme, det kan jeg pisse godt lide.
Og det var ikke fordi han
havde det lyder også bare mega super. Jeg synes, så grin. Det elsker jeg min søster, hun er min personlige assistent. Så hun hører alle de her historier, ved du, hun griner altid af mig. Ej, altså.
Men altså, det var ikke fordi han kunne nogle specielle tricks.
Det jo, var, for det kunne han jo. Han var nærværende. Altså, han var jo så voksen. Jeg var jo så ung. Og han var jo så flot og lækker, og hans krop var dejlig, og hans pik var perfekt størrelse, og du ved, alle de der, det hele bare på en gang hang sammen.
Så det var også noget med det der nærvær.
Ja, det var det helt sikkert. Fordi det var som sagt sådan en, det var ikke kærlighed, men det var første gang, jeg sådan oplevede fascinationen. Sådan, altså før har jeg godt kunne komme af det, og jeg er frækt, og jeg elsker det, og så ikke noget der. Men det var første gang, jeg sådan oplevede den der...
Der var en dimension mere i det.
Ja. Og det var ikke sådan, fordi det ramte mine følelser, men det ramte mit nærvær. Mm. Altså det ramte, at jeg...
Nu gør den der mikrofon ud igen.
Jamen, det er ledningen, der gør det. Det er fordi, at det er en skidt ledning. Du skal have sådan nogle til at trække rundt om. Sådan noget metal til at trække rundt om.
Tak. Det må du lige vise mig.
Men jeg følte mig bare sådan der i nuet, tror jeg.
Du kunne give dig hen.
Ja. Altså, det skulle...
Det er der mange, der ikke kan.
Ja, og det er jo ikke noget, jeg normalt sådan ville gøre i porno. Men jeg kunne sådan...
Det kunne det, fordi du var ham.
Ja, eller på grund af alt det, der lige var. Altså, fordi jeg havde glædet mig sådan, og situationen var der. Og... Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det har været ham som menneske. Altså, jeg tror, det har været min fascination af ham i det øjeblik, der sådan gav min oplevelse. Men det er klart en af de ting, jeg husker allerbedst.
Og sådan... Ej, han må bare have været i himlen. Så kommer der bare en her.
Ja, og det værste er, jeg har ikke set ham de sidste mange år. Jeg ved slet ikke, om han stadigvæk er... er aktiv i branchen, faktisk. Det burde jeg egentlig undersøge. Så burde jeg lave sådan en reunion-film.
Ja.
Ja.
Og så se, om det var lige så godt som sidst.
Ej, prøv at tænke på, at det bare er totalt skrald.
Altså, det
kan jeg lige skal spørge om lov først, efter den her historie.
Ja, det tror ikke, din kæreste skal høre.
Nej, han ved det godt. Jeg har fortalt ham om historien før. Og det tror jeg også, at det han faktisk bare synes er fedt ved mit job, jo, at jeg faktisk godt kan lide det. Altså, hvis jeg nu ikke kunne lide det, så tror jeg heller ikke, det ville være rart for ham. Fordi det er jo også... Man skal jo huske, han står jo også på mål for alle folks holdninger og bemærkninger. Hvordan kan du finde dig i det? Hvordan kan du leve med det? Hvordan kan du være gift med en, der gør sådan nogle ting, du ved? Er det ikke pinligt for dig? Er det ikke nedværdigende? Føler du dig ikke mindre mand? Føler du dig ikke... Så han står jo på mål for lige så meget lort, som jeg gør.
Altså, jeg tror, jeg har det helt fint med nysgerrighed, ikke?
Ja.
Når man oprigtigt er nysgerrig, og man oprigtigt gerne vil hjælpe.
Jamen, det skal man.
Men der æder mame langt derfra til at være sådan spørgende på en ikke nysgerrig måde, der bare siger, jeg vil have dig til at have det, som jeg vil have, du har det.
Ja, men så spørger de jo også kun for deres eget behovs skyld. Altså, så spørger du jo kun, fordi du lige har brug for, at jeg sætter din... Nå ja, jamen, det har du også ret i. Jamen, det kan jeg godt se. Altså, du er totalt åndssvagt.
Ja.
Det er totalt åndssvagt.
Jamen, det er... Ja. Ja. Men det er jo med alt, altså det er jo fandme over det hele, at man kan have den der, hvis nogen de ligesom går ud af den boks, man gerne vil have dem til at være i, eller sådan noget, så gå lige tilbage ind i den.
Det kan
jeg har brug for, at du har det rigtig skidt med dig selv, og jeg har brug for, at den her, din mand, han er rigtig jaloux, og synes, at det er rigtig nederen, og i virkeligheden er enormt undertrykt, og sådan, du ved, præcis,
ja,
det er det med at få andre ned for at få det
godt. Jeg tror, det handler om, at folk har svært ved at acceptere, at det er sådan, og så tænker de, hvis hun kan have det sådan, så er der noget galt med mig. Yeah. Og for at der ikke skal være noget galt med mig, så er jeg nødt til at putte det over på dig. Yeah. Fordi det er jo dig, der er unormal.
Yeah.
Altså, du kan jo selv spørge alle andre, der også har det skidt. Yeah. Altså, de er jo enige med mig. Altså, det er jo sådan, det er i virkeligheden. Yeah. For lige at vende tilbage til livet, det her med gode oplevelser.
Mm.
Fordi en helt anden oplevelse er, en ting er at være en del af andre folks film, og en del af alt det andre folk laver, så rejste jeg jo til USA igen her i oktober. Og det var en helt anden oplevelse, fordi den her gang rejste jeg derover med mit eget crew, min egen makeup artist, min egen fotograf, min egen personlige assistent, alle mine egne ting, og fik skudt en kæmpe stor, fed, flot film ud i ørkenen til DK Webcam blandt andet, og det var jo også en af de senere fedeste oplevelser for mig, fordi jeg stod midt i den her branche, der faktisk har gjort mig til alt, hvad jeg er, og fik lov til sådan at være den ledende, bestemmende rolle i min egen. Så alle de mennesker, jeg har lært at kende igennem andres produktioner, lige pludselig blev hyret af mig til min produktion. Der, i mit voksne virke. Og det var mig, der ejede det hele. Det var mig, der satte dagsordenen. Det var en ny... Det har jeg prøvet masser gange i Danmark, men det har noget at stå over i det her... Mecca Production, hvor det hele startede.
Mm.
Det var en rørende oplevelse for mig, og så også, jeg havde min søster med også.
Mm.
Det var fedt at få lov at vise hende alt det, jeg var en del af, og alt det, jeg stadigvæk er en del af.
Mm.
Og det var fedt for mig også at kunne give hende en følelse af, at det, jeg laver også, fordi hun står jo også på skud, ligesom min mand står på skud. Mm. Altså, min familie står jo, hun ligner mig jo også enormt meget.
Ja, det,
så min familie står jo også på skud på en måde, som man faktisk ikke forstår. Altså, så det var fedt også at få lov at vise hende, at prøv at høre, det her det er et job, og det her det er også fedt, og jeg bestemmer selv, og det er mine beslutninger, og altså det var også en fed oplevelse for mig. Det var også sådan noget, de der kryds af på min liste oplevelser, sådan lige og...
Det er også meget symbolsk. Eller sådan, ikke?
Jamen, det er det enormt meget
altså,
for mig
også. Altså, man kommer også. Så, nu er det mig, der bestemmer.
Ja, og vi snakkede ikke så meget, dengang jeg rejste al den tid, fordi Pernille havde sit liv, og jeg havde mit liv, og jeg var aldrig hjemme i Danmark, og Pernille boede i København, og hun havde sin kæreste, og du ved, vi snakkede ikke rigtig sammen dengang. Og så lige pludselig var jeg blevet meget kendt, og så snakkede vi sammen igen, og så lige pludselig fik Pernille jo at mærke alt det her. Alle de følger, der kom med det, de valg, jeg har lavet, det synes jeg et eller andet sted også, hun skulle have lov til at ride med på, og se, jamen prøv at høre, så kom indenfor, så se, sådan her er det inde i, og du også, altså, når du skal tage alt crappet, så skal du ligesom også have en krone på, ligesom os andre, ikke? Så
det var, du skal også have forsiden af medaljen.
Ja, det var også lidt min måde, ligesom at sige, her, du sådan, prøv at høre, du er også en del af min historie, og du er også en del af mit liv, og det var en fed oplevelse for mig også at få lov til, det var en fed ny tid for mig, ligesom at, også efter alt det her dokumentarværk, ligesom at få sat på plads. Prøv at høre, dengang, hvor de lavede den her dokumentar, der hvis jeg havde haft lyst, der kunne jeg have gjort det samme. Der havde jeg lige så mange penge nok til at gøre de her ting. Så hvis jeg havde haft lyst dengang, havde jeg bare lavet værd at lave de der ting. De ting, jeg forstår, den der film, som folk tror, jeg græder over sådan noget. Jeg har på intet tidspunkt haft et behov for de der skide 5-6.000 kroner, jeg tjente på den der film. Jeg kunne bare have sagt nej tak, hvis jeg ikke havde lyst. Og det var sådan en... Det var for mig og hende, tror jeg, for mig og Pernille også en eller anden måde at sige til alle de der mennesker, I ved ikke en skid om os, og I ved ikke en skid om mig. Og I har bare taget hendes, Nicoles varer for gode, uden at vide en skid om noget som helst. Og det tror jeg også, vi sådan lidt havde brug for, fordi de har altså skulle tage imod langt mere crap, stort set, end jeg har efter den her dokumentarfilm. Så det var virkelig vigtigt for mig, og virkelig dejligt.
Ja. Altså, det kan jo næsten, den her film kan jo næsten karakteres som et overgreb.
Altså, den er et overgreb. Altså, den er et totalt overgreb. Ja. Det er det værste overgreb, jeg i mit liv har været udsat for. Og hvis nogen, altså, når folk spørger mig, om der er noget som helst, jeg fortryder i mit liv, så er det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg deltog i den skide Made in Copenhagen dokumentar. For den har seriøst ødelagt så meget for mig. Altså, virkelig meget. I næsten 5 år gjorde jeg ingenting i mit liv. Altså, jeg stoppede næsten med at drive min forretning, fordi jeg var så ked af det.
Ej, så er det også ekstra stærkt at ligesom vende tilbage og sige, det der, vi skal ikke have lov til at ødelægge.
Det har været så svært. Det har været så svært. At det, jeg begriber stadigvæk ikke nogen gange selv, at jeg faktisk et eller andet sted hæver mig selv op og sidder her lige nu. Fordi det gør jeg kun på grund af min familie. Havde min familie ikke stået bag mig, havde min mand og min familie ikke fortalt mig, at jeg er alt, hvad jeg hele tiden har været. Og jeg skal huske på, at jeg er ikke sådan, som hun udstiller mig. Jeg er stadig det, jeg føler, jeg er. Og det, som de føler, jeg er et fantastisk menneske, der gjorde det her for at være ærlig og give min historie og prøve at skralde nogle fucking fordomme af. Altså, hvis ikke jeg havde haft dem til at fortælle mig, prøv at det var godt, det du gjorde. At folk ikke behandler dig med respekt, siger mere om dem, end det siger om dig. Du er simpelthen nødt til for din egen skyld. Og lige komme igen og sige til folk, prøv at høre her, det her, det var ikke i orden. Det her, det var snyd. Der var nogen, der gjorde noget ved mig, jeg ikke havde kontrol over. For det var faktisk det, der skete. Det var et totalt overgreb fra statens, det er altså TV2's, og Dansk Filminstituts, og Made in Copenhagen side. Totalt overgreb på min person. Fuldstændig overgreb. Oplagt overgreb endda. Altså, de vidste endda, at det, da de har taget sted herhjemmefra, der fortalte de mig ikke, at arbejdstitlen på den her dokumentar var Denises sidste job. Hvorfor kalde filmen det som arbejdstitel, hvis du tager dig over for at undersøge den amerikanske pornobranche? Hvorfor søge om støtte i det navn, uden at fortælle mig det, hvis ikke det er, fordi du har en idé om at lave en negativ dokumentar om mit virke?
Som skal gøre det.
Hvorfor så kalde den Denises sidste job? Altså, hvor, undskyld, jeg spørger.
Det er meget interessant.
Og den er der ikke nogen, der vil tage op, jo. Det er der ikke nogen medier, der vil skrive om. Dansk Filminstitut vil ikke tage det op. Eko vil ikke tage det op. GAFA vil ikke tage det op. Alle dem, der har kritiseret mig, har været negative. Advokaterne, juristerne hos Dansk Filminstitut. Alle de her steder negligerer det. DR, TV2, alle de steder, der har brugt de her optagelser. Vil jeg bare slet ikke. Det er ikke, jamen, det er ikke et spørgsmål, vi kan tage op. Det kan vi desværre ikke. Det er ikke så vigtigt, men har du taget stoffer? Det vil vi rigtig gerne høre.
Ja.
Til gengæld, hvornår har du sidst taget stoffer, Denise? Det synes vi er særligt vigtigere, for vi skal jo lige ved, vi kan regne med, hvad du siger.
Wow.
Jamen, og
det gør det jo bare endnu mere vigtigt, det arbejde, du laver i dag.
Ja, altså. Men jeg tør stadig engang at tale om det. Jeg prøver lige nu her, det er faktisk første gang, jeg helt åbent og ærligt siger de her ting, jeg har, Jeg har haft et blogindlæg på min blog på et tidspunkt, som jeg også har taget ned igen flere gange, fordi jeg bliver så bange for at blive skudt på, og det er så dumt. Fordi det er jo rigtigt, det jeg siger. Mm. Jeg siger jo ikke noget, der er forkert. Alle de her papirer ligger i sagsakterne. Hvis folk gad at bede om at få udleveret de her sagsakter, der ligger imellem juristerne på TV2 og Dansk Filminstitut og Made in Copenhagen, så ligger det her sort på hvidt. Men ingen tager sig af det. Ingen tager sig af, at de har fået flere millioner kroner i børne- og ungestøtte til at lave en film med en titel, der hedder Det Nye Sidste Job, som de ikke vil indrømme var en film, der skulle være negativ. Mm. Altså, det er jo totalt komplet. Altså, hvad fanden skal jeg gøre, hvis ikke engang de gider glo i papirerne? Mm. Altså, hvad fanden skal jeg så gøre? Mm. Altså, det er jo det, altså...
Men der, det er jo godt været den der med, at du er blevet forskrækket en gang før, og nu er du så bange for at blive forskrækket igen.
Ja, men det er jo fordi, det mener jeg har ret i fjernsynet før, fordi jeg jo før har været sårbar i fjernsynet. Mm. Så nu, fordi jeg så er sårbar igen, så er det mere vigtigt, at man sætter sådan noget tud over, at jeg kommer til at medvirke noget, som jeg nu har det dårligt med igen, fordi jeg tidligere har været sur på TV2, fordi jeg har deltaget i nogle programmer, hvor de så har skamklippet mig, hvor jeg var ude og sige, prøv at høre jer TV2, et er jeg medvirker, et andet er at skamklippe mig til noget, jeg ikke har sagt. Mm. Så er det jo klart, at jeg bliver sur. Og når jeg så sidder i sådan en her situation, og jeg har 20 journalister, der gerne vil tale med mig, men ingen vil høre, hvad jeg har at sige, så er det jo klart, at jeg tuder. Mm. Altså, hvad fanden forventer folk? Mm. Altså, hvis, I vil gerne høre min historie, men I har ikke lyst til at skrive det, hvad jeg siger. Altså,
men I er egentlig ikke nysgerrige på min historie.
Så er det sgu da klart, at jeg sætter mig noget tuder over det. Så skriver jeg ekko eller et eller andet åndssvagt sted. Ja, nu tuder hun igen over et eller andet, hun har været i fjernsynet over. Nå, tak for det. Det er da fedt, I gider at skrive den artikel. Men er I ikke gider at skrive, hvorfor jeg tuder? Mm. Altså, det synes jeg sgu da er totalt irriterende.
Dårlig journalistik.
Jamen, det er sensationsjournalistik. Og så sjovt nok, så vil de altid gerne have mig i agurketider, fordi sex sælger, ikke? Mm. Så vil de godt skrive et eller andet porno Denise på porno, et eller andet pis, ikke? Mm. Altså, de kunne også bare skrive iværksætteren Denise Klarskov på til USA på forretningsrejse. Den vinkel kunne man også have taget, ikke? Mm. Men pornospirvippen, pornopikken, et eller andet, du ved, altså pornodullen, dimsen. Mm. Altså, vi skal bare have et eller andet nedladende ud af mig, ikke? Altså, det, vi kan bare ikke respektere, at jeg... Men det er jo også fint nok, det forstår jeg godt. Det er fordi, der er ikke nogen, der gider at høre på, når jeg har noget fornuftigt at sige. Så det er jo klart, det bare bliver sådan en porno-bimbo, der altid står råd over i hjørnet.
Så går den der kasse, hvis man har brug for, at porno, det ligesom ligger i, at så man er dum, man har ingen meninger, man har ingen følelser, man fortryder alting, man kan ikke finde ud af noget, og man kan ikke passe på sig selv.
Ja, og det ender det jo med, at de ligner, fordi jeg sidder og tuder. Ja, og så ender jo med at tude, så ender det jo med, at de...
Ja, se selv.
Se selv. Jamen, nu gør hun det igen. Og så nu igen, nu medvirker hun igen i en dokumentar og sidder og tuder over den. Ja. Altså, er der nogen, der kunne overveje, at nu medvirker jeg igen i en dokumentar, hvor nogen bliver betalt for at lave et stykke arbejde, som de overhovedet ikke laver ordentligt, og de totalt udstiller mig foran hele vores fucking land, og er pisselig glad. Og jeg brugte jo mega mange penge i advokater og alt muligt andet. Og jeg endte med at måtte stoppe den, fordi vores fucking samfund var imod mig. Altså, fordi Dansk Filminstitut, altså systemet er imod mig. Mm. Sådan, hvor fanden er vi så henne? Mm. Hvem skal jeg så banke på døren hos?
Ja.
Altså, hvad fanden gør man så?
Men jeg synes jo lidt, at altså, det som der er i den her podcast, det er, at man altid får den, som jeg sagde tidligere, man får den tilsendt, og så kan man lytte den igennem, og så hvis der er noget, man vil klippe ud, så klipper man det ud, sådan, så man skal til go, før den bliver offentliggjort. Det burde dog være i alt.
Alle medier. Jamen, det burde være på alt
hvad man laver af tv.
Jamen, det mener det kan du, man ikke med live gjort, tv, selvfølgelig. Jeg har sagt fint til det der møde der.
Jamen, du skulle have set det hele igennem.
Ja, men det har jeg også gjort, og vi har ikke skrevet fint, til vi måtte udgive det. Vi aftalte på mødet, hvad der skulle ske, efter jeg så det igennem.
Ja.
Ja. Og så skriver hun til mig, at vi så
offentliggjort.
Ja, og så skriver hun til mig, er vi så enige? Så skriver jeg, ja, det er fint. Mm. Efter vi har siddet og aftalt alle de her ting, der skal ændres.
Som ikke bliver ændret.
Som så ikke bliver ændret.
Ja.
Så er det jo det
så
samme.
Så er det næsten værre at spørge. Er det her fint? Nej, det er det ikke. Okay, godt.
Ja,
så gør vi det samme.
Ja, og så mener hun jo så, at så har jeg jo efter mødet, fordi det sidste, der så står, er jo ikke, de her ting skal ændres. For det har vi jo lige siddet til et møde om 8 mennesker inde på Made in Copenhagen. Så jeg går selvfølgelig ud fra, at alle er klar over den her aftale, vi har nu, at når de ting er ændret, så underskriver vi kontrakten.
Ja.
Fordi det var det, jeg sagde. Så jeg kører derfra, får sådan en besked, er vi så enige nu? Ja. Ja, det er fint, skriver jeg. Altså, nu kan vi da komme videre-agtigt. Mm. Så må vi se, hvordan det går herfra.
Ja.
Og så kommer filmen bare ud, uden ændringer.
Ja. Ja.
Nå, men fuck os
det. Der findes
masser af positive ting i verden, heldigvis, som ikke er lavet af Made in Copenhagen.
Og der er mange, der følger med og synes, at det er godt, det du laver. Det skal man lige huske på.
Det er jo det, der er faktisk lidt tørgeligt. Det er nogle gange, man glemmer. Mm. Man glemmer alt det positive til fordel. Ja. For de der små, ligegyldige, negative ting. I går for eksempel, da jeg skulle hjem fra podcast, så var der en en mand på tankstationen. Jeg blev simpelthen så glad. Jeg var inde, jeg skulle først, jeg var lige ved at tisse i bukserne, så jeg sådan løber helt forvirret rundt. Først skal jeg lige oversætte min kaffe klar, så den er klar til at komme ud på toilettet, ikke? Det plejer jeg altid at gøre på tanken. Og så skal jeg, har du et toilet, jeg må låne ud og tisse og alt muligt andet. Og så skal jeg have min cigaret og sådan noget. Og så lige som jeg er på vej ud af døren, så sådan, Denise, siger han sådan, undskyld. Så siger jeg, det var da mærkeligt, så jeg vender mig om, så siger han, ej, jeg er bare lige nødt til at sige, så den der podcast, du har lavet, ikke? Det var det sejeste. Jeg synes, den er så god, og den er mega sjov. Og for den der ene lille kommentar, jeg har haft sådan en stresset dag, men den der ene lille kommentar, den holdt mit smil hele vejen fra København og hjem til Lundby. Og det skal man bare i gang imellem lige huske sig selv på, at prøv at blive lige så glad for de små gode ting, som du bliver ked af de der dårlige ting. Fordi så opvejer det i virkeligheden til sidst sig selv.
Altså, generelt er der jo sikkert mange flere positive ting, end der er negative.
Jo, men de negative påvirker der bare mere. Det
kommer til at fylde mere.
Det er jo ligesom, når du siger noget negativt til dig selv ind i hovedet, så skal du sige, det har været sådan 20 gange eller 100 gange omvendt positivt, ikke? For det virker igen. Og sådan er det jo også, når nogen siger noget negativt til dig, så har du ligesom meget brug for 20 andre mennesker til noget positivt, for at det ligesom vender. Ja. Men man skal så også bare huske at tage imod de der positive, for der kommer mange af dem. Men hvis man skærmer dem af, og kun tager de der få negative ting, der kommer en gang imellem, så ender man med at skulle blive rigtig, rigtig ked af det. Altså at utilpasse med sig selv. Ja. Det tror jeg, man skal passe på med.
Ja, men det kræver nok øvelse, at man prøver at ligesom vende sit fokus om, og ligesom have et filter, der filtrerer en hel masse negative ting fra,
ja,
men det og ser de der, hvor det var de gode ting kommer
igennem. Præcis, det var det, min familie gav mig efter den her dokumentar. Prøv lige at sætte dig lige ned et øjeblik, sådan, eller prøv lige at sætte dit liv på pause i 3 sekunder. Prøv lige at se, hvor du er. Prøv lige at se, hvad du faktisk har opnået.
Mm.
Altså, prøv at se, hvad du har gjort for dig selv. Prøv at se, hvad du gør for alle andre mennesker. Prøv lige at være bare en lille bitte smule stolt af dig selv, i stedet for at være ked af det over, at nogen har misforstået dig.
Mm.
Fordi de forstår jo godt, at jeg er ked af det, og de har jo også ondt af mig. Mm. Og de er der også for mig, men samtidig så prøver de også at huske mig på hele tiden, at det er ikke din skyld, hvad andre folk synes eller mener, og det er ikke nødvendigvis noget, du behøver at tage med dig.
Mm.
Selvfølgelig skal man være opmærksom på andre, fordi man skal jo ikke bare rundt i sin egen arrogante lorteboble og bare være ned og række fuck til hele verden.
Mm.
Det er jo ikke det. Men
du skal fandme vælge, hvem det er, du vil have kritik af.
Det skal man, og man skal
også. Hvis nogen, der kommer og er nysgerrige og gerne vil en det bedste, så tag imod
og man skal vælge, hvordan man tager imod kritikken, og hvem det er, man får den af, når man får den. Altså, hvordan man tager den til sig. Hvis du får kritik af en eller anden, der ikke kan fordrage dig, så prøv lige at vende den ind i hovedet, før du putter den ned i dine kasser. For du kan ikke bruge den til en skid alligevel. Nej. Han kan ikke lide dig alligevel, så du kan alligevel ikke regne med, hvad personen siger heller.
At der er en eller anden, der har sagt noget med, at man skal ikke tage imod kritik for en, man ikke vil gå til for at få råd.
Nej, men det er jo
sådan noget i den dur, ikke?
Og det er jo så utroligt rigtigt. Mm. Så hvis der kommer et eller andet lort fra en eller anden ude fra højre, så bare lad det køre ud til venstre.
Ja.
Altså, det tror jeg, det er blevet bedre til. Men det var jeg ikke på det tidspunkt. Jeg var i en rigtig hård periode dengang med den dokumentar. Det var nogle hårde år for mig. Så jeg var faktisk rigtig sårbar.
Mm.
Så jeg var rigtig dårlig til at skelne imellem, hvad der var godt og hvad der var skidt for mig. Fordi det var sådan en periode, hvor jeg følte mig meget alene.
Mm.
Og der tror jeg var virkelig sundt, at min familie sådan lige kom alle sammen og gav mig sådan et familiegruppekram.
Yeah.
Du ved, og var sådan, prøv lige at...
Prøv lige. Det kunne lige så godt være sådan, at det ikke var sådan.
Ja, altså,
det var familien stod min... også og dømte det og sagde, nej, og fy her.
Og det er jo der, hvor det er så hårdt at være pornostjerne, eller prostitueret, eller et eller andet i vores samfund, fordi alle hele tiden, nå, men hvordan har din familie det så, du ved...
Mm.
Ja, det er, min familie har det af helvede, så kunne de sidde og sige. Ikke min familie synes ikke, det er fedt, at jeg er luder, vel? Mm. Men det er jeg, ikke? Altså, du ved, og hvor, hvis du også sådan skal gå på klingen mellem dem og deres familie, så nok er, at du hader dem, og du skal disse dem, men skal du ligesom også udlægge deres forhold til deres familie? Fordi, så hvor fanden skal de så gå hen og få al den kærlighed, du i forvejen bebrejder dem, for ikke at få nok af?
Mm.
Så du ved, vi er også nødt til at være lidt mere sådan... Nok er vi nogle stærke væsener også, der laver det her, men vi er utrolig skrøbelige samtidig.
Mm.
Ikke, fordi vi står i en meget skrøbelig position. For at være stærk, der kræver det fandme, at man kan være skrøbelig.
Mm.
For at være det her, så kan du ikke reflektere så meget.
Være sårbar.
Ja, men også, fordi det er du jo kun, hvis du er til at ryste på et eller andet plan. Jeg mener stadigvæk, at jeg tror, at de tidspunkter i livet, jeg er blevet allerklogest eller allerstærkest på, er der, hvor jeg har været knækket mest.
Mm.
Hvor jeg har skulle samle stykkerne op, fordi det er ligesom der, hvor man lærer at sætte sine brikker på plads i et nyt spil, på en eller anden måde. Hver gang du piller det fra hinanden, så skal du samle det igen, men så kan du tage nogle ting fra, som du ikke længere behøver, og så kan du også lige pludselig få lov at tage nogle nye brikker med af alt, du har lært på vejen, og så bygger
altså,
du dig en ny sten.
Hvad du bygger op til,
ja, og sådan er det hver gang, du ligesom får det hele brudt ned, så kan du vælge, okay, fint nok, nu er jeg her, de her ting, put dem, det er ikke så godt, men så lærte jeg noget, og så når jeg en ny vej. Så næste gang du bryder ned, så bryder du ikke helt ned. Så bryder du ned til det punkt af stærk, du lærte sidst. Så det bliver sådan en kurve af opadgående. Så det er også derfor, jeg tit er meget... Jeg elsker at være på den der måde skrøbelig, fordi det er det, der gør mig stærk. Og det er også derfor, jeg sætter mig selv i nogle situationer, hvor jeg risikerer, at folk skriver, nu tuder hun igen, du ved. Fordi, ja, det er det, der gør mig for fanden. Det er det, der gør, at jeg udvikler mig, og at jeg overhovedet kan svare på alle jeres spørgsmål, fordi at jeg bliver, altså, jeg reflekterer over tingene, og ja.
Altså, jeg tror måske også, det, nu skal vi til at slutte af, men jeg tror, sådan, hvis man skulle se det som overordnet, det at være, være involveret i en pornobranche, at det at sælge sex og alle de her ting, jeg tror, man bliver mere klar over sine grænser, og, altså, fordi du er hele tiden nødt til at sætte dem op. Ikke? Du er hele tiden nødt til at mærke efter. Du er hele tiden nødt til at sige, er okay med det her, ved det her. Og jo mere man bliver konfronteret med de her ting, jo mere klar over bliver man også, okay, her tager jeg ikke længere. Det der vil jeg ikke, det der vil jeg gerne. Ikke? Ja. Og det tror jeg bare, at hvis man tager den lidt ud, så... grund til, at jeg har rigtig svært med sådan noget med sex i dag, det er, fordi jeg har oplevet nogle situationer, hvor jeg har haft sex uden at have lyst.
Ja.
For eksempel at sørge for, at fyren godt kunne lide mig. Eller du ved, for at jeg ikke ville have, at han så ned på mig. Eller synes, at jeg var sådan noget, hvad hedder det der, skuffejern bare for kvinderne.
Narfisse,
præcis. Ja, men sådan, at det har været nogle situationer, hvor jeg har flirtet med en, eller du ved, datet med en, og så ikke følt mig i stand til at sige ja eller nej, eller sådan, ikke, eller
misse sige nej. Det kender jeg godt, det kender jeg udmærket godt, det der.
Så det er ikke lige så tydeligt, at nu går jeg ind i noget her, hvor jeg skal vælge til og fra, fordi det bliver sådan nogle glidende, kan vi ikke lige, og bare lidt mere, og jo, kom nu, eller sådan, her, der er det altså, okay, nu går jeg ind i det her med, nu skal jeg lave en film, ikke, eller sådan en scene, ikke?
Altså, jeg er helt enig med dig, det er en meget flot observation i virkeligheden for dig, ikke særlig mange, der ser den der, at det ikke er derfor, at vi er så specifikke, når vi siger noget, altså, fordi mange kan sige, jamen, hvordan kan du sådan dele det op på den måde, jamen, det kan jeg, fordi det skal min hjerne, altså, det har jeg programmeret min hjerne til, ligesom at andre folk, der har et andet arbejde, har deres hjerne til at programmere til at kunne et eller andet andet, altså lytte og tale og skrive samtidig, eller du ved ikke, vi har alle sammen vores sådan, og der bliver jeg hele tiden sådan konfronteret, også konfronterer mig selv, altså, når vil du gerne det, nej, så skal jeg overveje, hvorfor vil jeg ikke det, hvorfor vil jeg gerne det, jamen det vil jeg ikke, fordi det kan jeg ikke lide, det kan jeg godt, så det har du helt ret i, man bliver hele tiden stillet over for, og skal tage et valg for, om man er okay i den situation, om man er tilpas, så det gør, at man faktisk lærer sig selv enormt godt at kende.
Ja, det tænker faktisk, det er næsten omvendt af, hvad folk tror, fordommen er. Ikke?
Ja, men det er faktisk meget rigtigt.
Ja.
Godt spot.
Nå. Ja, men lad os lige slutte af med, at du lige kan lave lidt reklame for dig selv. Din podcast, din... nu sidder PA'eren her og siger... hvor skal vi sende folk hen, hvis de skal vide lidt mere om...
Jamen allerførst, så har jeg jo clubdenise.dk. Det er jo her, jeg har min blog. Så der kan man jo lære lidt mere om mig, læse lidt mere om mig, og følge med mine ture.
Med C. Club med C.
Club med C.
Så Denise med C. D-E-C.
Ja, D-E-N-E-C-E. Og så .dk. Og ellers så er jeg jo på DK Webcam.
dkwebcam.dk,
som er det her danske webcam-site, jeg har, hvor jeg også har en profil. Og det er også der, hvor jeg udgiver alle mine danske pornoproduktioner.
Okay.
Så dem finder man simpelthen derinde.
Og der er også andre piger derinde, ikke?
Jo, der er lige nu lidt over 2.000 andre danske piger.
Wow.
Så der skal man helt sikkert gå ind, hvis man godt kan lide danske piger. Og ellers så har jeg jo min egen podcast, Knæspejlet, på Podimo, som jeg også synes, man skal lytte til, fordi det er fandme sjovt. Altså, jeg får en masse kendte mennesker til at sidde og se pornofilm og snakke om dem. Og jeg har kun haft sjove oplevelser med det, så det synes jeg klart, man skal gøre. Og ellers er jeg jo alle de andre steder, som folk er. Facebook, Instagram, Twitter.
Og det er bare Denise Klarskov.
Det er Denise K. eller Denise Klarskov, som regel. Okay. Men du kan finde linksene og alt det derinde på clubdenise.dk. Så det er klart lidt, at du går derind, og så er så det min verden.
Ja.
Det er sådan min lille klub. Og så kan man finde alt mit andet derinde.
Ja. Jamen, perfekt. Tusind tak, fordi at du kom og ville fortælle helt åbent og ærligt. Jeg lover at sende den til dig, og så den kommer ikke ud, før at du har sagt, jeg er helt cool med alt.
Jeg har virkelig hygget mig. Jeg har virkelig, virkelig hygget mig, og det har været rart at tale frit fra leveren, og også om nogle ting, som jeg ikke har talt om rigtig længe, som har været godt for mig. Det har sådan føles lidt som en lille terapisession, faktisk, at sidde her. Og jeg synes, mener jeg helt alvorligt. Det har været virkelig godt. Jeg kan mærke sådan, at jeg fik nogle ting ud, som jeg har haft svært ved at italesætte, og det har været rigtig godt. Tak for det.
Fedt. Selv tak. Tak fordi du kom. Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.